Góðan og gleðilegan daginn, kæru hlustendur og velkomnir að viðtækjunum Fótbolti.net heilsar þennan drottinn stýrðar laugardaginn 13. september 2025 og það ýmislegt að ræða í þætti dagsins. Ég Tómas Þór Þórðarson, verð með ykkur í dag, á takkaborðinu eins og Unnur Eggerts trilltur á takkaborðinu þennan laugardaginn, sjá hvernig það fer gekk reyndar alveg ágætlega síðast. Engin Elvar Geir Magnússon, hann að væta kverkar og smyrja lifrina í Eystrasaltinu, hann svona öðrum heimastað. Tveir menn sem að fá kallið í dag, það að sjálfsögðu Valur Gunnarsson, þar sem að Benedikt Bóas Hinriksson var líka vant við látin. Valur, heill
og
sæll.
Já, blessaður og takk fyrir að ég sé eitthvað fjórði maðurinn, þá er ég fjórði maðurinn en
það. Og annar maðurinn?
Annar maðurinn inn, já.
Já,
ok, það er, það er bara frábært.
En það ekki?
Jú, heiður.
Já, og svo bara maður sem er búin að vera svolítið mikið með okkur upp á svona síðustu mánuðina. Sæbjörn Þór Þorbergsson, Stænke, oftast bara kallaður Stænke eða Stænke geitinn heill og sælir.
Sælir, stráka, hvað segir þið?
Erum við erum bara, við erum góðir, þetta við ætlum að fara kannski betur í þau eftir en það er risastór dagur fyrir ykkur tvo. Stænke, þú ert Þórsari, þú ert Þórsari.
Eins og segir í nafninu.
Eins og segir í læginu. Hér bara fyrir aftan okkar við hliðin á okkur fyrir beintur utan fiskabúrið, svona 240 metrum frá fiskabúrinu er úrslita leikur, tveggja hvítra og rauða liða sæti í bestu deildinni á næsta ári. Það er annars vegar Þróttur úr Reykjavík, það veist að segja allt, þáttur að Þróttur Nesa nú ekki gert mikið lengi og síðan Þór ekkert gert í þorpinu í háa herrans tíð á öðru sísunni er Höskuldsson komið með á í úrslita leik. Reistóleikur fyrir þig, að þetta með þarna meini töflunni en það er aðeins meira stress í Vali Gunnarssoni því að leiknir getur fyrir niður í dag.
Það er bara hárétt hjá þér, en ég hefast að sé eitthvað meira stress í mér en Þórsurum. Nú hef ég verið á báðum stöðum hann að ég, nei, akkurri, hvað er þetta að segja mér að Þórsara sé ekki stressaðir að fara upp á Þróttara?
Worst case scenario fyrir þá er sko playoffs, worst case fyrir leikni er bylgjulistadeildin.
Já, 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 ok, ég skil það svo sem, en eins og sé, ég er búin að vera á báðum stöðum, ég er bæði búin að vera í fallbaráttu í síðustu bara umferð og svo í að nákvæmlega sömu stöðu og Þórsara er í mínus úrslitakeppni sem er að sjálfsögðu smá fallíf, þó getur allt gerst þar.
Algjörlega.
Og ég man ekki eftir miklu munni og mun og hérna þegar við töpuðum það fyrir Fjölni 2010 þá var ekki þjálfari að leikmaður og hérna og Þórsarar fóru upp á okkar kostna. Ég var alveg uppstressaður þá og þegar við fjallum næstu móti hérna þegar við unnum ía í síðustu umferð og grótta fór niður.
Þakka kjærlega fyrir þessa gæslýsingu bara á gangu okkur vel á eftir. Enski boltinn er farin að staða eftir landsleikja frí og Martin Zubimendi er búin að koma Arsenal yfir gegn Ans Postecoglou og lærisvenum hans í Nottingham Forest en við ætlum að vera algjörlega á íslensku línu í dag. Svona rétt ára funnum kannski í lokaumferðina í bestu deildinni sem að auðvitað á sviðið á morgun þar að segja lokaumferðina í 22 í gamla mótinu áður en að tvískiptingin fer fram. Bara svona final takes kannski á landsleikja gluggan, Stænke, svona bara hvað hjælt bara í blóm og rósum og bara kennum dómarunum og mætu ferskir í óttúber
heldur betur, bara mjög gott og sérstaklega þá en maður, það var í rauninni já, einn og hálfur já, kannski bara einn fótboltaleikur sem var spilaður, þetta var mjög þetta var svona, þessi Azerbaijan-leikur ég hérna, ég tek ekki mikið út úr honum nema við bara kláruðum mann vel og
mér þessi leikur samt fá svona kannski aðeins meira vægi í ljósi úrslita þeirra móti Úkraínu.
Að sjálfsög, ég kannski aðalega horfa þó í bara andstæðingin og hvernig þeir voru en það var mjög, já, einmitt, þeir voru mjög klárlega betra á móti Úkraínu og ná þar í stig sem skiptir miklu máli í sér reyðli. Frakkaleikurinn var miklu betri en ég þorlega vona og frammistan þar var eitthvað þess að taka með sér alveg klárlega. Þú veist, ég veit að frakkar fengu svona 5, 6, 7 tækifæri til að skora alveg í leiknum þannig
en það er bara þannig,
þannig er
og við megum ekki gleyma því að þegar við vorum upp á okkar besta með gamla bandið að þá þurfti nú Hannes Hafþór Halldórsson líka að taka hún stóra sínum sko við gleymum ekki Portugal í hérna Saint-Étienne svona eitt glemdasti fótboltaleikur hjá markverði í Íslandsvinni meina maður, við strákurum að sturlaðu sko.
Já, já og líka sjáum við bara muninn á pressu og spili hjá landsliðin okkar núna með við bara fyrstu leikina hjá Arnari þetta er heimin og haf og þessi leikur fyllir maður bjartsinni burt sér frá okkur dóm í lokin sem að verða þess að við töpuðum 2-1 fyrir Frakklandi úti
og þetta verður við líka bara vera heiðali með það þó þessi pirrandi þá er þetta alltaf aukaspirna með var.
Þegar ég sá þetta fyrst í endursýningu þá við sagði bara, já, greinilega sem það anskotin svo er ég alveg sammála umræðin sem fór í gang að þetta er ekki brot nema með var og út af var sem er svona svolítið leiðilegt hvernig var er notað þarna
já, eins og sé, þá var bara hérna, svekkjandi sko, en auðvitað margt gott í þessu og talandi um að vera búin að fá svör og komið með lið það sem hann alltaf bætist við alltaf fyrir næsta glugga og verður kannski það áhuga að vera að sjá og kannski er, ég veit ekki, svona eina aðal teikið eftir þetta að því við förum nú vantilega aftur í ykkur skorna 4-4-2 svona ish, 4-4-1-1 eitthvað í þessu leik sem við viljum vinna, hvað okay. við gerum síðan á móti Frakklandi síðan heima, hvort við förum aftur í svona fimmana við vonumst nú eftir því að nýji fyrirliðin okkar verði nú með þá, Steinn Óskarsson verði heill sem er nú heldur betur glæslegt
Ég get sagt það, ég var að tala það náðan
Já, og hvað, var ekki bara letið úr hann?
Jú, 23 vikur segir hann
Ok, hann verður með og ef við reknum með því að við verðum bara með holy moly Hvað er allan að koma hann fyrir?
Já, þetta er frábær spurning vegna þess að
Takk.
Við fengum frábæra framistöð hjá Daniel Tristan Guðjónsson í þessum frakkaleik
Ég held að það sé ekki umræðefni sko.
Nei, ég er að segja það, þú veist, að þú tekur ekki andra Lukas út
Nei.
Þú getur ekki gert
það
Og ofan þetta erum við með Albert Guðmundsson sem er kannski Já, okkar besti fótboltamaður
mm-hmm.
Þannig að þetta er alveg hausverkur En já, Orri verður alltaf í liðin Og ég held að það verði á Já, ég held að það verður að horfa kannski að þessa aftur völlin Hver dættur út þá fyrir Albert, sko
Er þetta ekki Stefán Teitur?
Já, hann alltaf er ekki í liðin á mæta frökkum
Nei, ég er að tala sko, nú ég horf að byrja um til Azerbaijan og er að meða það við það sem verður á Úkraínu sko.
Já, það er svo pæling
Þannig að við förum þá aftur í 4-4-2 þannig að hérna sérstætt með þá Orra og Andra Lúka saman mm-hmm. sem var nú líka gefa nú eiginlega það, ekki segi nú ekki að eina það var mjög gaman að horfa þá þegar þeir byrjuðu hérna. Andra Lúka mikið að vinna í kringum hann og Orrin alltaf og báði rosalagur og bara svakalega flottur gluggi líka fyrir Andra hann bara gerði mikið fyrir sjálfa sig Albert þá kemur svona inn, hjálpaði minn á miðjunni Mikael Egill verður nú mæntal aftur í þessu saman hlutur ekki að koma þá framar á völlin en þannig að raunum verður vangmaður, skástrík miðjumaður ég sé ekki hákonda þetta út, það er ekki sens það er ekki eiginlega ekki sens Ísak Bergmann er eiginlega að spila sér bara í svona þriða mann á blað hana og með hvað við viljum vera léttir og hann, ég held hann treystir sem sagt skilur Kári var mikið að tala hann vill svolítið þunga inn á miðjuna móti þessum góðu liðum Arnar fóri í, þú veist, eins og myndi kalli körfinni smáball og þú veist, það virkaði, þú veist, er ekki Stefán Teitur svolítið autocasualty, þú var ekkert gert veist, bara upp á lið
bara ekki neitt gert af sér
þannig
en við erum að tala með þá Mikael Neville dettur út úr þessum frakkaleik, Albert Þarin og Daniel fyrir þá Orra væntala, þú veist, þannig er þetta
lítið út bara mín pæling, sko
algjörlega
þetta er lúksus vandamál og svo náttúrulega þessum klukka tekum að það er að vör bara fínt, þú veist, þetta var ekkit út á hann að setja þannig Sverrir frábæri sem klukka fannst mér
á, þú veist, þessir lúrar Guðlaugs Viktors er að gera mig og eru búin að gera mig brjálaðan í tíu ár, sko þú veist, þetta er ekki hægt
nei.
en þú veist, og hvað hann bara að segja, ég meina, hann stendur sig alltaf ógeðslega vel, en þú veist, þetta meina, þú þettir þetta nú sem markvörur, meina, þú kannast spila 89 stórkostlega mínútur en hún mistar þessi henni klófi
Það var ekki svona eins bölvalegt og maður eitthvað en hélt þetta gæti orði eins og móti þú veist, frakkandi og svona og ef við náum einhverjum smá strúktúrarnir tilbaka þá er eins og þessi nöfn sem við erum að tala um framóðið mm-hmm. Það er ekki eðlilega spennandi
Nei, og bara spila vel og hefðu þetta
við vitum
þetta þriðja markarna móti hérna,
Azerbaijan
Azerbaijan var
alveg gott það er hérna í þessu sigumarki frakka það er svekkjand eftirleik er þú veist að maður spá Ég sé aðrað og þá eru þeir að fara að gera breytingu Daniel er í pressuna, það næri ekki alveg í svo að menni Sævar allir er að fara að koma inn veist, Þetta er bara spurningu um einhver halva mínútu þarna Þú veist, þá er pressan auður
Ef að Gulli fylgir varnalínu, þetta er bara rangstæða og við erum mögulega jættur
Það var slæmt hjá Gulli að það með það En þú veist, það er að segja svo
mjög Já, ég segja það bara
Nei, þetta, hérna, ætlum við að taka eitthvað með að kúlpa möllíkan á Jóndag? Arna var eitthvað voða reyður út í okkur Helgi sett okkur hann á grillið og
Já, nei, bara allt
í góðu sko Og bara svona marnir
að
þetta
Nei, ég er bara verið ykkur að það sem ég meira okkur að vera Vinumur hringdi mig og sagði Valur, það ekki oft sem ég segi þetta En ég frekar sammála Arnar heldur en þér
Já, það sem kannski vantaði hjá okkur í umræðina sem við vorum hérna náttúrulega bæði hressir og kátir
Já, það skiptir einhver
En nei, aðlega kannski það sem vantaði til að vera fer við Jóndag sko, því að þetta er náttúrulega fyrst, það er þáttur Jónsdags eins og það munið, unga fólksins Jónsdags og Arons Einars
mm-hmm.
Við vorum náttúrulega aðal að tala fyrirháleikin sko.
Ég var
Við verðum að taka okkur við kannski gleymdum að segja
Það er hárétt, já, þannig, það er hárétt
Þannig að varalegi, við tökum þessa, þetta barbecue alveg á okkur
já.
Og bara, þú veist
Og á þess að ásaka eitthvað En ég var eiginlega bara að tala fyrirháleikir Svo eitthvað, þetta álíku fór bara á átó eftir þetta fyrsta marki í lokin
sko. Sko.
Já,
Og annar það leikur tvö okkar svona
Allt í góð,
það er bara þetta Og hérna, það er bara að fagna því
Og þetta landsliður aftur eru mjög spennandi og ég keyti mig með á leikina í gær Þegar ég fann út úr miðasölulappi sem að tók tíma Og ég er bara
já Já, ég fagnaði
Það er eitt sem var kannski, ég ætla að fría Helga frá þessu að því að það var ég sem setti ykkur á grilli sko
Allt í góð.
Það er nú ekki fyrsta sinn sem að þú hendi mér að
minni. Alls ekki.
Þessna var ég ekki alveg ekki þegar hann gerir þessu ferð til Vestmannega til að hérna, reka síðasta flegin á milli mínu og Óskar Sapp sko. Það var ótrúlegt sko.
Þessna var ég ekki alveg viss hvort ég myndi segja já þegar að Valur ringdi mig.
Við tökum þetta brákum. Við glendum að segja fyrirhálíkur og erum alltaf miklu aðdöndi Jónsdags. 20. og önnur umferðin í bestu deildinni fer fram á morgun, þá eru liðin að fara að raða sér í sætin. Það sem þau verða þegar skipt verður í tvennt, efri sex og neðri sex, baráttunum Íslandsmeistaratitilinn, Evrópusætin og síðan fallið. Þetta er margt áhugaverð umferð, verður að segjast, því að Valur getur orðið 22 leiki Íslandsmeistari með, já, bara þeir ná betri úrslitum eða sömu úrslitum og víkingur sem er öðru sættir með 39, stjarnar með 37 og heldur betur búið að koma sér baktir að megin svona með, ég veit ekki með leiðindum einhvern veginn en Íslandsmeistara partuna, en það verður að hérna, byrja veringu fyrir þeim stigum sem þetta leiði búið að safna. Blikarnir eru þetta runnu ansi, já, hressilega á raskatið á fimmtudaginn, förum við það bara eftir augnablik, þeir með 33 stig og svona eru bara komnir í smá bras með hann á Evrópusæti, þannig að það er vins gott fyrir þá að þeir, já, þeir eru nú svo sem komnir í sambandsdeildina og ég held að þeir lifið þetta nú alveg af í ljósi teknina sér að fá en samt svakaleg. FO með 29 stig í fimmta sætinu, frammi með 28 stig í sjötta sætinu, jafnmörg stig og IBF sem er 5 mörgum fyrir aftan þá, vestri með 27, Káa 26. Þetta eru liðin sem að þegar séns, því að ég einhvern veginn áttaði mig bara á því í gær þegar ég var að skoða þetta að knattspyrnufélag Reykjavíkur eru úr leik í baráttunni efri 6. Það er bara, ég var einhvern veginn, þú veist, og bara það er einhvern veginn alveg hérna
að
fara fram
með það segir mikið hvað deildinu jöfna það er ekki svolítið komið óvart sko.
Já, absolutt, ég einhvern veginn held að Káa Víkingur væri svona, þú veist,
nei,
eftir
já,
að sætti segla var... Herru, Káa á vestra, FA mætir fram og IBF frá, já, þessum að það eru tveir leikir í raun og voru hérna innbyrðis í þessu sko, kannski að rétta þess að byrja á leikunum, 50 dagur, finnst við fengur svona einn bónusleik, uppsafnað leikur vegna Evrópuþáttöku blikana, engar afsakanir þar hérna, og ekki að þeir hafi verið menninar en veist, engar afsakanir vegna þreytu að neitt menn að koma þarna úr kvíldarinnlögn skagamenn náttúrulega búin að vera alveg herfilegir, ég spilaði golf með miklum skagamenn á dögunum sem þetta verið lélegasta lið sem hann er séð á sínum 48 árum, ég er kannski ekki alveg sammálaði sko, en þeir eru allan að spila eins og slíkt, ég meina kalda tekið óvænt, en hver fjandinn gerði þetta?
Ég skellti mér nú á völlin, ég fór í göngin og fór hann á völlin og bæði verið rosalega gaman að koma að skaðan. Þetta nýja svæði höfðu þetta undir þarna og hvernig liðin lapp út á völlinu þarna.
Já, hérna, svona Oktoberfest.
Já, þetta er virkilega flott
skemmt,
og bara til fyrirmyndar þar. Já, ég fór hann á völlin og maður einhvern veginn bara skynjaði það mjög snemma í leiknum að annað liði var bara miklu meira gíraðara í þessum leik heldur en hitt.
Sem er alltaf með hreinum ólíkindum því að skagamenn hafa ekki verið sko í gír síðan bara í fyrra.
Ja, bara
móti bara blikum í fyrirumferðinni.
Já, móti fyrir áreitar þeir bara hvað settur ekki 7 á
blikum. Já, þetta eru 4 mörk í fyrirumferðinni og 3 í þessum.
Og 6 stig.
Já, 6 stig. Þetta er náttúrulega bara og hérna og ég bara hef orðið svolítið áhyggjur af þessu blikaliði eins og mér heyrist og sýnist á samfélagsmiðlum öðru að mjög margir í kringum liði hafa. Því að það er bara það er ekkert, ég ætla nú ekki að segja þessi ekkert að gerast það, þetta er á móti skaganum og Árni Maran og á mjög góður í leiknum, við erum nokkur svona mjög vel og þetta gerist það, ég meni að þetta er í að Breiðablik.
Já.
En, svona heilt yfir, þá er bara rosalegur doði yfir þessu blikali og eftir að Damir kom, hvað er búin að vinna 1-7 síðan Damir kom?
Já, ég er hérna, þú veist, annar eftirlætis leikmaður þáttareins, en maður svona fer að spyrja sig, þú veist, þurftu þeir á honum að halda, gekkit ekki ágætlega, þú veist, hann nú er hann búinn að vinna þetta allt, gera þetta allt, búinn að fá þarna óvænta atvinnumennsku, kemur tilbaka, Ásgeir Helgi einhvern veginn á bekknum í staðinn, ég er ekki að kenna honum en varnarleikurinn á Damir í öðru markinu, meina ég sá þetta síðast bara þegar hann var 19 ári leikni, sko, bara svona einhvern veginn að reyna að ná sér á strikfattu.
Og með þess að eitt dúbjöðust annar marki, hann má tala hann líka í öðru marki, þannig, ég man ekki alveg hvaða marki, en hérna ég samt verið að segja það að ég sá að Damir var að koma hann aftur. Svo sá maður Kitty Jóns var að koma að Davi Ingvars er að koma þarna inn. Ég held þetta myndi smella á einhverjum tímapunkti.
Það er eina sem ég held.
Já, og svo hérna, svo hugsaði maður líka, ok, þeir eru komnir í sambandsdeildina. Þeir eru komnir í hérna keppnina sjálfa, hættir þessu umspil og annað, verður þeim smá létt. Þú veist, verður þeim smá létt faraði þá að sýna hvað þeir geta. Með þennan leik þá var það bara akkúrat öfugt.
Hvað segir þú snakki? Hvað er að gerast í blikunum? Hvað eru menna að segja við þig svona baki tjöldinu?
Menn eru að segja hérna, að það er einhver líkt á því að Dóri sé bara jafnvel búin að missa einhverja leikminn í klefanum. Þetta lítur ekki vel út, það er mikil kergi einhvern veginn. Þú veist, aðalega er þetta náttúrulega koma, það sem maður heyrir er frá stuðningsmönnum.
Mm-hmm.
En þetta er einhvern veginn eins og menn ná ekki að móti vera sig nema á móti óvinninum í Víkingi. Þetta er svolítið þannig.
Mm-hmm.
Og þessi frammista á móti í að var náttúrulega disaster á móti því að þú veist, auðvitað fælir bóllin að segja í að var geggja, þeir voru geggja
en þú veist bara þeir voru ekkert spesa móti Víkingi sko. Víkingur bara gaf það stegi með að þurfti að lágu bara í vörd
ég er ekki alveg saman
en þetta var ekkert ávið það sem þeir vanalega hafa gert í síðustu 3-4
leikjum en maður sá spirit og annað
algjörlega sko
af því að andinn var, hann var ekki til staðar á skaganum, en hann var hérna til staðar í Víkingi sko. Men. Það er pointið kannski.
Já, ég meina, þú veistu, Viktor Karl er í bannið og mér varst miðjan bara hræðileg hjá þeim. Arnór er ekki búin að vera jafngóður og í fyrra höggi ekki heldur eða hann alltaf frábæri fyrra. Svo veitum við Kitta Steindórs sem er bara að spila stóra rullu, mér veist hann bara orðin hann er bara eldast ansi svona, finnst manni.
Hann var samt með skári mönnum
ég bara tala heilt yfir tímabun bara hvað hann er búin að spila miklu stærri rullu. Svo hérna,
svo var alltaf þessi frétt á 43 sem að Höddi Hörðarsnæður Jónsson skrifaði og við veitum alltaf það sem hann skrifaði um þá grænu en alltaf bara eins satt á að verður sko. Hérna, að það hafi bara tveir aðlæri meistaraflokksráði sem hafa ákveða að gáði semst Halldóri nýja samning 2028. Þetta var svona smá move eins og kannski Víkingarnir voru svolítið þekktir fyrir að gera, komið stóra fréttir í kringum stóra leiki eins og voru að gera hann í Evrópu til að svona blása allt upp og bara og besta mál sko. En svo kemur í ljós að, já eins og segja, bara tveir hérna og Alfred Fimbo og svona sem að vera teknilegur ráðgjafi félagsins sem að ég myndi halda að vera fyrsti maður sem eru leitað til í þessu sko, var ekki svona hafði með í ráðum.
Það er ofboðslega skrítið. Til hvers er hann handa þá?
Já, ég held að Íslands fótboltafélag sé ekki alveg átt og sagði hvað svona stöður eigi raunverulega að gera. Þess að þú ert ekki bara að panta rútur og samlokur fyrir liði sko.
Ég held að það er alls ekki því sko.
Nei, og líka bara með svona yfirmenn þarna og annað. En þetta skagaliði sem leikst okkar, Rúnar fyrir hafsendin hana, er frábær og bara slengjunum fram á hérna, Ómar og Gísla og Köntunum sem að eiga það var að hraða til að taka þetta inn. Og bara ég og Átni Marino, mér langar til að gefa hann sérstætt sjátt, hann er búin að vera frábær síðan að Lárus Orri tók við þessu liði og bara búin að vera bara með hvað maður ræð eða lélugur í byrjun, þá hann er búin að stíga þvílíkt upp og svo eru mennarnir svo vartir svo miðin, þetta er eini góðu leikurinn sem ég séð með honum í sumar og ég held að var bara því að miðjan, þetta var bara svo eitthvað dautt að ná miðjunni hjá Blikum og þannig að ég bara hef svo allar ágjur að þessu bara með eila miklar ágjur að þessu blikli.
Þeir einhvern veginn, þeir ná að upplýsa vantala bara ennþá meira baki við vegghaldur en blikarnir. Blikarnir, þú veist þess að þú nefndir á hann, ég held að það sé klálega að setja í því að vera komnir í Evrópu og
aftur
og svona aðeins svona, heyrðu, það er sjösti eigum við senn, skilur við
unnum eitt í fyrra, búin að taka tvo síðustu þremur,
eru búin að fá Evrópu bónusinn sko. Hann kemur í desi
þetta er akkurat orðið sem á að nota Blikana í dag. Það er setja, það er bara, þeir eru sattir.
Þeir eru búin að vera lélegir bara mjög lengi.
Ég bara, ég er allt tímabili, ég meina við erum búin að ræða þetta, það var alltaf að tala að Víkingar ætti að fara upp á næsta level. Blikarnir voru nákvæmlega sama dæmi og mann finnst Víkingarnir frekar vera að senda í þá átteldur hitt sko.
Þetta er náttúrulega bara, þú veist, deildin er ekki jafn sterk í fyrra, skilur, hún er jafnari sem að vera, þetta gerir þetta skemmtilega. Þú veist, þetta er bara, þú veist, Valur, Víkingur, Stjarnan og Breiðablik, þú veist, það er nánast ekkit innið. Ég veit að Blikarnir núna orðnir 4 stigum, þú veist, 7 stigum eftir Val. En,
þú veist, við ætlum að setja saman í lið ársins á
eftir. Já.
Það var bara erfitt að velja þetta lið.
Já,
þetta er svo fáir að skara fram
úr. Þú veist, úrslitin gera þetta spennandi.
Hundu, þetta er frábært.
En mótið er smá vanið.
Já,
einmitt.
Þannig að hún nefndir þetta með Damir, mann glæðis.
Já.
Þú veist, Blikunum vantaði klárlega leikmann sem, sem getur spilað í hafsend, en þeir þurftu ekki leikmann sem slæðir Áskeir úr liðinu. Það var ekki það sem þurfti. En þú veist, hvað ætlar að gera þetta Damir að koma heim? Þetta er ógeðslega erfið ákvörðun sko.
Það er maður, bara þú veist, svo er hann kemur og þú veist, Damir er ekkert að fara að setja á bekknum.
Nei.
En þetta er bara þannig karakter þú færðan og látir hann spila.
Svo tölum við að manni finnst liðið svolítið vera, mjög veist að vera eldast þetta lið. Þetta er bara svona, þú veist, það eru þarna nokkuð gaurar sem að eru komnir yfir kannski besta aldur og lítur svolítið þannig út núna, finnst mér. Hvað gerir? Fókum að Mag fram. Þú veist, ég bara finnst eitthvað
og það hefur ekki hjálpað Tobias í því að hvíla sig eða og koma eitthvað ferskar inn, því að hann er ekkert skárinn en hann var áður en að gummi komið.
Nei, Tobias er náttúrulega bara, þetta er bara annað tímabil hans streytið það ekki.
Jú.
Já, maður sér það á hún.
Já.
Maður tímur.
Herru, baráttunum efsta sæti fyrir tvískiptinguna verður aðal á milli og verður á milli Vals og Víkings Valur, Víkingur á sérst útileikja KR og KR ánda bara berjast fyrir lífi sínu, þú veist, en í sex leikjum geta ekki, sérst, ekki með þetta edge allavega nú sunnudaginn að komast í efri hlutan þannig að það kannski, ég veit ekki hvort að það dregi eitthvað úr þessu en Óskar náttúrulega múti Víkingi, held að vera nú alveg stemningarna og Valsmenni eða stjörnuna sem er náttúrulega ekkit eðlilega áhuga að vera leikur til þess að sjá bara eiginlega hvar bæði lið standa og hvað er á bak við þetta hérna, nýja stjörnulið sem að ekki er svona stjörnumenn enn að sjá sko, en eru svona kvarað með 30 og 7 stig og þú veist Valur frábærir tapa óvendurleik, frábærir óvendurleikur og enda núna rétt fyrir landsleikarhlé og tapa fyrir fram. Já,
og notabene það vantar sko Hólmar, Orra og Aron er það ekki rétt hjá, þeir þrýr ekki banni
það eru þrýr banni
það er Hólmar og Orri í banni sko úr varnalinni þetta verður mjög áhæður leikur og ég og hérna já, ég meni ef að stjarnan vinnur þetta strókar þá eru þið bara búin að jafna Val á toppnum.
Ég meni það er bara alveg eins líklegt að þetta verði, þú veist, meina Víkingarnir hafa ekkit verið, ég veit að KR er ekki eitt af stóru leikunum, Sölvi hefur alltaf verið alveg herfilegur og liðið í stóru leikunum, þetta er samt KR úti skilur við, en ég meni það eru bara mjög mikla freka mikla líkur, þetta verði 40-40-40 fyrir áhæstu þremur leikunum þegar við förum inn til fiskiptingu sko.
Já, þú heldur að Víkingur og KR getur
það. Ég bara veist ég það er ekkit ólíklegt. Nei, það er ekkit útilokað.
Já, það er ekkit útilokað. Það er
ekkit alls ekki sko.
Og þessi síðasti leikur skiptir náttúrulega rosalegu máli. Já, að hafa hann á heimavelli.
Ég held að þessi vissulega er aðeins búa kvartnast og markatölunni en þessi sex mark sem Valur á þetta gæti og ég veit að Óli, ég er búin að minnast á þetta 9000 sinnum sko, en þetta er alvöru, getur alvöru stig í þessari baráttu sko.
En þetta er alveg magna líka bara að stjarna sig í þessari stöð. Búin að vera að grænda út þarna þessa sigra sem þeir hafa verið að vinna og annað og mann að verður að gefa kredit ykkur staðar
100%
og þeirra Kolker kemur inn í lið, hann er bara að breyta helvits hellingarna
og svo bara þetta kompakt líka sína þeir eru ekki bara einhvern veginn að sitja tilbaka og einhvern veginn að möndla einhver stík úr 2-0 í 3-2 ekki káa vel gert, þannig að þetta verður verulega áhuga að vera sko. Herru, FH, eins og segi, er svona í bílstjóra sætinu, þannig lagað með 29 stík og eiga heimaleik gegn Fram. Framarnir þurfa basic, sko, jafntefli getur alltaf að duga þeim ef Breiðablik og ef Breiðablik tekur, sem sagt, hérna já, myndir ná jafntefli já, þeir þurfa besta úrslit IPVF í raun og veru og vonast líka eftir hjálp frá káamönnum, þannig að þetta svona það gæti orðið mjög doll ef bara svona, þess að gerist ekkit, sko
og káa vestir og Breiðablik IPVF, það er ekkit útilokað að þeir fái það frá
þeim. Nei, það er bara svolítið, sko. FH, 29 stig, heimaleikur gegn Fram. Heimaliðum best, er ekki erfóðingarnir bara örgjur að þinni?
Jú, maður myndir nú halda
það. Það voru lífsmark samt í fram í síðustumferð.
Já, það voru góðir í síðustumferð. En bara
erfóðingarnir eru örgjur inn, já, í top 6, það er bara það þarf alveg svakalega mikið að gerast.
Já, algjörlega, bara svona, þú veist, en hvort er bara takit ekki,
jú,
IPVF þarf bara að vinna þetta ekki og fram að vinna FO, það er bara ekki flóknar það, sko.
Já, þú veist, það er ekkert líklegast í heimi sem það gerist.
Nei, það vestir að vinna líka, en þetta er ekkert útilokað og svo er, já, ég ætla að tjekka markatölun hjá Káa á þeim, Káa er með mínus 13 í markatölun, svo þar. Það er helviti áhugur þetta. Þeir geta ekkert labbaðin í leikinu og hugsa að við erum öryggir inn í alls ekkert. En ég sammála er það mikið að gerast.
Þú veist, já, líklegri niðurst að vera Káa myndi vinna vestir, en Káa færi þá ekki upp fyrir FH. Þú veist, það er það sem að IPVF að vinna á móti Blikum, já, sko.
En FH fyrirfram er FH líklega á móti fram á heimavöllu og FH einhverju heimavöllu eru bara búin að vera flottir, þú hafðu líka eins og að stíða upp út og þeir eru bara heitast að leið dildinni eða ef eftir stjörnunni.
Millir færum þrjú stíð á FH bara svona til þess að búið til einhverja umræðið, fara þá inn í hérna playoffið með 32 stíður, komnir í evra playoffið. Þú veist ekki engin möguleik á neinu bara því veist hérna vestri eðla það svolítið.
Það er það máli
skilur, en ok, fá þá allan meða á hérna stóra ballið búið að vera rosalega mikið þú veist þurfi ekki að gefa heimi og svona þurfi ekki að taka svolítið kjartan inn í þetta líka en nú greinlega fengið meira ábyrð
Sigur Bjartur
já, nú er bara svona tala hvernig er að haldið á spilunum því að þú veist
já.
Þetta var leit ill út að tímabili umræðan var bara hérna hvenær tekur Davíð Þór við hérna maður búin að heyra svona, heimir væri aðeins of old school úr fyrir hópin ef væri eitthvað svona óanæðan einhvern veginn nær kallinn alltaf að segli gegnum þetta
sko. Bara ekki spurning og því að núna hjælt maður virkilega þetta væri svona heyr, þetta er endastöðin, við erum að horfa á endastöðin, við sjáum hana bara þetta nálgast og þá bara einhvern veginn, bara eitt skalli í Dean Martin og liðið bara fyrir einhvern annan gír.
Þetta kann hann.
Í alvöru það, þetta kann hann og bara, og þetta F-fólið er bara, þú veist, í þessari deild sem er svona, þú veist, svona deginn svo segir vanilla, þá er þetta F-fólið bara ekkit mikið slakar en flest í þessari deild fyrir ofan á sko.
Nei, nefnir, þú veist, og ef hefði eitt sigur í við,
eitt
og þeir eru ekkur, þú veist, í hverju alvöru eða bara áttu sko. Þannig að það er svona smá credit where credit's due. Sama með framarana, því að þetta er svona aftur og bara mjög neikvætt umtal svona á baku tjöldin um þá, alvöru nag í gangi. Marta sem er alveg er að salta fyrir allan peningin og deili með svona einum og tveimur.
Já, framurum.
Já, bara svona það er kergja einhverjum, þetta er svona orðnar einhverja fylkingar og hérna voru að tala illa um Rúna Kristinsson á baku hann og svona bara, hú, sko, ég veit ekkert hvað ég satt í þessu. Maður reynir bara svona að taka, maður heyri frá sig einhverjum pólunum, maður veit að þessi er óanæður hérna og þessi er óanæður með þetta og einhvers staðar þarf maður að reyna að finna einhver lendingu miðinni. Þess vegna er ekkert að segja nákvæmlega hvað maður er að heyra, af því að ég veit bara ekki hvað ég er satt. En það sem reykur er eldur, fattur. En það virtist alls ekki vera í þessum valsleikarnum daginn. Það er ekki bara að þú styrir unna ekkert á hverjum grís. Þeir voru bara góðir á móti valsmönnum og Rúnar, aftur, smá gamli skóli, líka nær einhvern veginn alltaf að segli gegnum mynda sko.
Já, ég, svona, ég get alveg trúa því að sé einhver kergi hjá og fram að því að þetta er voðalega fast mótalið. Það er ekki margir kannski svona sem að fá einhver sérstök svona óvænt tækifæri að koma inn í lið. Þetta eru Freyr og Þorri búin að spila slatta þarna, en þú veist það er kannski ungir framara sem er ekkert mikið að koma inn. Já, þú veist, fram með top 6 lið í þessar deild mannskapslega síðan finnst mér mest byrjunlega þeirra frábært.
Ég er samanlega því.
Betra en vestri?
Já, mér finnst með betra lið.
Ok.
Þetta stundu veltið fyrir mig hvort að káa með alla heila og allir í gýr þá séu betri sko. Já. Þú veist það þeir eru með svakala reynslu mikið í lið en Mér finnst
ekkert skilja á milli eins og tablan segir, mér finnst FH betri að þessi lið, það er kannski ósengjætt að segja en mér finnst það aðeins betri en fram vestri Káa finnst mér basically sama liðið. IPVF er slakar á pappinum en þú veist bara Láki er þjálfar ásins í allafan þessum milli það er 100% þess mér. Þannig að þetta er svona
Mér veist F.O. meira þess að í þessari kröðsir sko.
Já, ég tekið tilbaka, ég ætla að setja þarna bara, þetta er F, liðin í 5-9 fyrir utan IPVF finnst mér mjög álík á pappinum, en síðan er bara einhver andi þarna í eiga liðinu sem að maður bara gefa kredit fyrir
og, en það er eitt hjá framur, þau voru að semja tippling til 2 ára.
Já.
Og ég veit að í byrjun tímabils að þá höfðu menn orð á því að hann var í frábær leikmaður og bara líklega besti leikmann í liðinu. En hann væri svolítið að vegra sér í tæklingum öðru því að þetta væri greinlega bara eitthvað svona pitstopp hjá honum hérna. Því að svo ætla hann að fara út áfram. En menn sáðu að þetta breytist eitthvað og svo er hann hérna áfram næstu 2 árin.
Maður sér það alveg, þú veist, þegar hann er upp á sitt allra besta þá er þessi gauðið svo ágætt að vera hérna.
Nei, hann er rosalega skemmtileg leikmaður.
Já. Vestramenn, já, þeir svona alltaf þurfa að vinna Káa. Þú er eiginlega ekkert minna fyrir þá út á markatölunni, þeir eru 3 mörgum frá framrunum.
Þeir eru ánfata í þessu leik sem að mér finnst vera risastórt.
Já, og á útivelli á móti Káa sem að er auðvitað að gera sér vonur að komast í erfiðspili sko. Þetta verður erfitt fyrir þá, skiptir einhverju máli, þú veist, fyrir vestra hvorum meginn þeir eru. Verður þetta ekki bara leiksjór, byggamestra til
það
eitthvað?
Það er alltaf eftir eitthvað afturölding gerir. Og hérna því að þú veist, þetta eru 6 stig í dag í fallseti. Og ég meina ef afturölding tekur upp að fara að vinna ykkur að leiki og annað.
Íanæst til dæmis.
Já, Íanæst, þeir eru út á móti Skaganum. Og ég meina þá eru Skaginn komin í 22. Þannig að það er bara ennþá, þó að það hefði aðeins slitna á milli þarna, að því afturölding ekki búið að smá svona ykkur fangi. Að þá hérna er, þarf svo lítið að gerast til og sér bara komin í bullandi fallbarat aftur út af þessum innbyrðis leikum sem er alltaf snildið með þessa skiptingu. Já. Þannig að vestramenn geti ekki slakað á bara engan veginn og hérna og ég efast að þið fá að gera það.
Nei, þú veist, þeir eru búnir að fá að fagna, þú veist, hver veit hvenær settan kikkar inn á þeim, sko.
Já,
en ég veit að Davíð Smári er alltaf á þeim, skiluru, en undir með vitundin.
Já, emmitt, en þú veist, það er, ef þú vilt hafa einhvern þjálfara í deildinni í, þú veist, í þeim spóra sem að þeir eru, þá held ég það sé Davíð Smári, sko. Bara svona að vekja á til lífs, svona alltaf þessi jættiflega móti Káir. Káir á sem fyrir segir, ef fyrir ekki heimaleika móti Víkingi, ætlar hann að stá upp í mikla veistlu, það kannski, ég veit í hvað, það valla svona órir enn á einhverjum þessum æsing sem var hann í einhver 3 ár eftir að, hérna, Helgi Mikael, nei hver á sem, er ekki Helgi Mikael sem mestu vitið þarna og fjölu dómarinn hann að leta svo fíbl. Þú veist, það er náttúrulega bara nýtt lið og nýtt þjálfarið, þú veist, ég ætla það sé nú alveg búið þannig, sko. Sko, Káir, einhvern veginn, ennþá 3 stigum frá fallsæti,
hafið áhyggjur að farað inn í fimm leikjum úti lélugulegunum lélegri legunum?
Ég hef ekki, neinar áhyggjur að ég held að KR, þú veist, þeir mér alltaf halda sér uppi,
okay.
Bara ég hef ekki trúan inn öðru.
Nei, ég veist, ég hef ekkit áhyggjur að ég held ég falli ekki, við getum orðað þannig, þannig að nei, ok, þá hef ég ekki áhyggjur að þeim, en bara þetta KR hefur sínt mér nokkar útgáður sjálfur sér í sumar og það er bara stutt í skítilanda finnspanni.
En eru þú veist leikmennir ekki orðnir líka svolítið úsleita miðjarri? Þú veist þeir eru alveg
til búin að þess að breyta. Líðir orðið úsleita miðjarri, myndum að segja já, bara eðlilega. Og hérna, og ég veist þess að ég held þeir falli ekki, en það er bara svo eitthvað stutt í affróðana finnst mér.
Já, ég las eitthvað hérna textabút úr hvort það ekki verið þarna vikurlokin eitthvað hérna helgavaktin á sem Benni var með og Helgi er mennum og Díaf hérna íþrótavikan þar sem að Jóhann Páll Ástvaldsson á Rúf var eitthvað kvarta yfir því að mennum var að svona skammast yfir því að Káir var búið að breyta leikstílum eftir að voru beðnir það.
Ég hef ekki séð.
Er það ekki nákvæmlega, voru við ekki rósaði fyrir það?
Voru það að við varum að kvarta yfir
því? Nei, þú veist, þetta var náttúrulega frekar öðruvíslega. Já, þú veist, ég veldi svona beint bara til allra fattur.
Já, já, já.
Var þetta ekki meira bara að vera, þú veist, þú veist, við vorum að tala KR leikjunum daginn, vorum við ekki svolítið ánæðir með.
Jú,
ég allir höfðu einmitt svona bara aðeins tjekka sjálfa sig af og náði góð stiga.
Ég hef ekki sé neitt vera kvartu við þessu, bara engan. Ég hef ekki sé neitt vera kvartu við því. Af hverju KR ekki halda 75% bolt og skapa sér eitt færi leik?
Einmitt.
Ég hef ekki sé neitt þannig.
Nei, ég bara
ógæstlega það sem kvartar yfir því.
Heldur við tekið svona kortir sumraði engastur daginn hvað þetta var flott sem á móti fram sko.
Einmitt. Það sem að þjálfarinn var svo svektur líka eftir leika.
Já, ég segi það. Já. En leikmennirnir bara, þú veist, herru, nú ætlum við bara að halda hreinu.
Þurfum að læra að vinna bara.
Já, einmitt. Þannig að hérna á vel gert. En þetta verður, það verður svona fróld að fylgjast með þeim, en liðið sem að þessi skaga sigur, verður ekki úr lítið og seint. Fimm stig.
Jú, sko, jú, auðvitað, má alveg segja það. Ég meina, við vorum búin að fella á þetta Vestmannaeyjum daginn. Það sem töpuðu þá sem var bara þetta á síðasta bara hálfstráði sem að þeir gætu gripið í af því að þeir áttu Breiðablik í næsta leik.
Einmitt.
Þannig að maður sem bara hvar ætlaðir að fara að fá stig fyrir þessu skipti. Og hérna vissulega svo afturlíku heima eftir það. En hérna, en ég meina, jú, þetta er og lítið en sína okkur spirit verið í umræðun eftir tvo leiki í umspilinu og þá er ég ánægður.
Ef við vinna afturlendingu, er ekki lengur í fallseti, er ekki lengur í næsta seti, að fara er 22 ef að Víkingar veist, sem eru já, með við töfluna nýju sætum betri heldur en KR
og líklega til þess að vinna
og líklega til þess að vinna og vinna þann leik þá er allt í einu stegum frá öruggseti.
Það er nákvæmlega það. Það er bara nákvæmlega það sem maður er að segja og maður er svona að því að þessi deild er rosalega stutt frá því að verða óspennandi að mínum að því að þú gæti bara fengið hérna afturlendingu í að svolítið langt fyrir neðan einhvern tímann í skiptingunni og svo horfum maður á liðan og topnum sem að mínum að því í dag er yngur þó að auðvitað maður er svolítið að taka val út eftir þessar frettir skramfrettir að mögulega hann út out for a season. Og allt sem við höfum rætt þar og Patrik Peðarsson át frá síðan út tímabilið og þessi deil gæti þróa og þá er engin bara áttum eða jú, Evrópusæti eða Blikarnir gera eitthvað aftur þetta gæti þróa sig það afturlendingu í að vera bara fallin af því að manni finnst þau vera svona einhvern veginn lang líklegust í dag og með umræðinu KR á þann þá heyrðist mér þið vera líka þar.
Svo er nefnilega eitt í þessu að það sem auðvitað gerist í þessu næraðinspili segir mér þetta bara farið svona eða þú veist, ok, FO vinnur og hvort sem að vera IBF eða fram sem að hérna, IBF eða vestri sem að stilu sætinu að fram með eitthvað, eða bara FO framgerði jafntöflu og fljúga bæðin. Ef að leiðin í 7.8 og ég er ekki að gagna tvískiptinguna því að þetta gerist líka, þetta er bara líklegri til að gerast af því að við vitum að þessi leið er alltaf að fara að mætast núna í síðustu fimmleikjanum sko. Ef að þetta bara við horfum að töflun núna og segjum að tvískiptingi verið hafin, segjum að IBF og vestri til dæmis vinnir bara fyrsta leikin sinn, allt hérna eru bara níu stigum frá falli,
þú veist, bara fram í fyrra.
Og þá getur þú veist liðin fara að gefa eftir og það sem að gerist er náttúrulega að síðustu leikirnir í umspilinu það sem er liðin er ekki nákvæmlega að mætast geta orðið svolítið unfair sko.
Ja, það er bara sama og Rúnar sagði fyrir hann bara bað Fylki eila afsökunar þegar þeir unnu Fylki í fyrsta leiki eftir skiptingu í fyrra búin að bjarga sér og hættu bara töpuðu rest ef maður rétt
töpuðu þá rest
en fyrir greið fylgi þetta hættan
við sem voru síðan bara næstu í fallinir sko tvær og tveimur
já, það er ekki búið
nei, og er enda ekki búið
það er alls ekki búið nánar þessi síðan
sko þannig að hérna, já þetta verður allan að áhugavert Stengið, ertu komin á minn vagn með Back to Basics
með hvað þá
burt með tvískiptinguna
fara bara í 14 leið
Já, bara það er maður betra að segja þetta þegar Elvar ekki þetta sko. Ég er að fara þunga.
Já, ég er þar líka sko. Mér veist þetta bara, mér veist þetta oft vera bara svo flóki svona eitthvað, hvernig þetta þarf að ganga upp allt með leikja niðuröðun og allt það sko.
Bara fyrst þetta ekki fótbolti sko. Það er eiginlega eina aftur, þetta er ekki pílingarsferð sko. Þetta er ekki að deyja á sér að hæði, þetta er bara svona, veist, þetta er að gefa störu glágætlega og fengum úrstuleik og bara svona fullt ágætt í þessu sko. En bara this is not football sko.
Nei, ég skil hvað kemur. Ég er ennþá svo þannig að volgur eftir hann leiki fyrra hjá Víkingum Breiðablik. Ég fyrirgáði þessu, ég var náttúrulega alveg eins og mannskar kettir. Ég var alveg á móti þessu í gamla dag sko, eða þetta kom fyrst.
Já.
En náttúrulega ef við fáum annan úrstuleik líka en núna, þá var erfitt að voru móti þessu, finnst mér.
Einmitt, en þú veist, það er svona skilur hvað fyrir hvað, þú veist, einn úrslitaleikur Íslandsmeistaratitlinni eins gaman og það er það er samt bara gaman fyrir veist, 12% þeirra sem horfa á þetta sko. Fyrir utan þig,
það er ekki allir að blasa Nei, það er það, ég held að það sé rámt sér. Ég held að þú ert áhuga maður fótbolt á Íslandi þá hefur þú gaman á úrslitaleik saman með hvað liðu heldur.
Ég veist, þú gaman að þetta snertir náttúrulega bara tvo
fanbase a mjög margar íþróttir, okkur eru að körfubolta á eitthvað.
Já, allar íþróttir skilur.
Já, ég er ekki alveg samanlega, en þú veist, eins og segja, ég skil nákvæmlega hvað það kemur og hvað myndið þið þú vilja fara í 14
lega. Það yrði bara til þess að við verðum að halda leikjón, að þetta alltaf snýst fyrst og fremst um íslenska fótbolta.
Já, því að við erum ekki ungu leikmenn og svo miklu meiri tækifæri núna eftir að við fórum í 27 leiki.
Lengri umræða sko.
Já, mitt.
Hérna, og
skoðið meðalaldur á Norrlöndunum.
Mjög valid punktur sko.
Skoðið meðalaldur á liðum mínu á Norrlöndunum og segið mér að Íslendingar sé að gefa ungu leikmennum meiri séns en aðrir.
Nei, nú snýst allt að komast í Evrópuspili. Þannig treystir ekki yngri leikmennum í það.
Meðalaldur á Blikum er 30 ára. Hann er 30 ára.
Sko, The Factory.
Já, The Factory sko. Veistu, meðalaldur á deildinni 26,5. Ég tók ykkur umferðum daginn, það reikna þetta svona ganni bara. Já, ég man ekki alveg hvernig það var, þú veist, þannig
að ég veit ekki. Það er bara svolítið lágur aldur, sko.
Já, getur verið þetta, getur verið þetta, getur verið þetta um daginn.
Svo náttúrulega bara með þessum Evrópupenningum og meiri tekjum inn er náttúrulega bara auðveldir að kaupa leikmenn og svona skilur. Ég bara,
þú
veist, ég bara
100% og þú vilt ekki gera mistök. Mistökin kostar bara meira, þú getur ekki hent ungu leikmennum inn á í einhverja leiki og missir af Evrópusæti eitthvað fyrir. Og bara, þetta er bara úslit.
Herðu það er svo, herðu Valur.
Herðu eitt samt tón.
Ekkert málur.
Þegar hérna, því verum að ræða hverjir enda efri hlutunum og hvað.
Þú
veist, er ekkert skrítið að IBF geti vita bara á mánudaginn hvað þeir þurfa að gera?
Já, þú vilt meina, hérna, það er ekki, lokaðum fyrir ekki spilað á sama tíma.
Já.
Nei, það er enda rétt, það eru fjóri leikir á morgun, klukkan 2:30 og 19:15. Síðan klukkan 16:45, hádegisleikur á mánudaginn í Afturelding, risaleikur, eins og vorum að tala við það. Og Breiðablik er sem sagt, já, þeir vita svona sirkabát.
Já.
Nei, þú ert að meina í tvískiptingunni.
Já,
því í Afturelding hefur náttúrulega engin áhrif á það.
Nei, þú veist að því að IBF getur vita að þeir dýr jafntöflega þurfum við að vinna.
Já, þeir getur raun og veru bara mætt með eitthvað sprellilið, eða vilja. Geta að gefa unguleikmönu sens?
IBF?
Nei.
Nei, þeir þurfum alltaf úrslit.
Þeir sé að þú veist, ef að FO fram mætast, já.
Já,
þannig að þeir eiga alltaf.
Já, þannig að þeir geta að vita
fyrir fram. Skiptir það þá einhverjum máli?
Jó.
Jú, þú veist, þeir geta sætt sér við jafntefli þægilegra, skilur.
Já, ertu meina þannig.
Já, eða bara fara all in eða þurfa að vinna. Þetta er nefnilega að gefa þeim smá.
Það gefur match.
Já.
En ég meina, þú veist, við erum að reyna að hjálpa liðunum í Evrópu og þá verður það bara annarkvort erum við að því ekki.
Já,
já.
Þú veist, það er bara, sumir eru bara hérna meira við kjötkallana en aðrir í sér deild og það er bara, þú veist, þetta er einn af þessum. Ef við ætlum að hjálpa liðunum í Evrópu, þannig komin peningar og liðin alltaf með ekki gleyma því, sko. Það var eitt sem ég gleymd að koma að hérna í umræðinu, því okkur barst bref um daginn þegar hérna, við vorum að tala um allt þetta Evrópudæmi og sko. Árangur Víkings í fyrra, og vonandi þá Breiðablik núna, en árangur bara akkurat við tölum bara um Víkingi fyrra, lyfti íslenskum fótbolta það háttu upp að tekjur allra 12 liðan í deildinni frá UEFA hækkaðu fyrir þetta tímabil. Þannig að þú veist, vill framfá minni, að þú veist, þegar í baráttunni, ég er ekki að taka fram út til að segja, sko, vill framfá minni pening en IBF spilið þarna sama, þú veist, þetta er bara svona haltu misl eftir mér, sko. Herru, Valur Gunnarsson, þú fæst heimavinnu.
Fæk ég heimavinnu? Þið fengum allir heimavinnu.
Ég veit ekki hvað þú tala um.
Hvað er það að tala um? Er ég að fara með eitthvað lið?
Ert þú með lið líka?
Nei.
Hvað er að ykkur maður?
Við séum hjálpu þér.
Ok, hvað er með þetta?
Byggi grunnin.
Hvað er með
þetta? Og svo ætlum við að gaggrina og finna eitthvað fyrir
þér. Finnum flöta á þessu.
Yes. Herru, lið 21 umferðar af því að þú veist þegar við erum
komin svo kemur lið ásins eftir 22
rétt ekki, nei, við erum bara hérna aðeins fyrst að við verum að svolítið mikið að fókus á tvískiptinguna að tala í næsta þætti og svona það er eldið lítið sem að getur svona breystvarandi lið ásins sem þú já, varst í krökkum
já, heldur
varst í erfileikum hvar endaður í leikkerfi?
ég bara var með fjóra þar þjóða því að ég held við værum allir að vinna þessu saman og værum með sama fyrirkomulega síðast.
Það var bara fínt kerfi.
Það getur verið lítill. Ég er bara mjög ánægð. Ég er bara mjög lítill. Ég hefði hendið 3-5-2 eða eitthvað. Eða 3-4-3. Það hefði verið mun öðvitað.
Herðu, besti markur í deildarinnar?
Ég kjælt mig við Gísmit.
Já.
Ég er bara þeir eru búin að fá hvað að fæst mörg á sig.
Já.
Hann er búin að vera heilt yfir mjög stabíll. Óvæntur sem að kom upp í huga hjá mér er Árni Snær hjá Stjörnunni. Samkvæmt allir tölfræði er hann bara eiginlega hæstur af öllum.
En svo er ekki þessi líka annar óendur Pólverin í
IPV. Jú, ég hugsaði líka um hann, alveg klárlega. Ég hugsaði líka um hann.
Það er gæði sem að má vera perraður að hafa ekki fengið nýra umfjöldin. Þeir eru búin að fá sér næst fæst mörkin ásæðu víking.
Ekki spurning.
Og það er ekki að tala víkana þegar þeir skiptum markverði.
Og vörnin hjá IPV líka, við nefndum um daginn. Þannig að Mattias og Siggi þarna erum vörnina er bara, þú veist, ekki spurning og hann kom upp í huga minn, en ég ákvæða að halda mig með minn mann, mér veist hann hafa verið solid í allt sumar,
búin að fá þessi fæstmarki og svona, þó við sem að tala um
byggamistari og annað, þannig að eru þið á móti þessu?
Nei, þetta er besta sagan.
Nei, já, líka bara, þú veist að þú nefnir Árna Snær, ég hugsa bara hvað þetta segja, en hann er með hérna, hann er með flestar vörslur per game,
sko. Ég veit það. Veist, og aftur, ég var ekki að fara að velja en að því að maður var nú að grand skoða þetta því að ég held við vorum að taka umræði þeirna
hérna, sem við erum að gera
já, reyndar réttur
og, það, hérna, en það voru að spila leiki þá heldur stubburinn oftast reynu
ég fílaði stubb sko,
ég
elsku
eftir að koma tilbaka ég sammála með gím og ég set samt alveg byggarinn aðeins með þar sko.
Já, ég kaupi það líka
þú sér bara þú veist, Valur skramur alltaf reyndar alltaf með frábæra innkomu kannski að hans vera að líta fram í honum
já, er ekki efstir
basically út á honum
við erum ekki gleym honum sko
ég, veist, já, ég veit að ég
en G er búin að vera allar 90 minnir
já, leikum,
sko. Víkendir úr leikandi þeir skiptu markverði Stjarnan Árni þú veist, þú ert ekki með leikmaður markverði með 34 markfengina tóni ekki átt gott síðan með við hann
mér veist tóni hafa alltaf eða mér veist tóni hafa bara verið
já, fíkjum. Þú veist, ég bara tala að hann er ekki á alvöru tónalefili sko á eftir hérna rugla normannum sem var í Ká hérna Málskreð á sín tíma
Lassi var Málskreð
og hérna og Viktor byrjaði vel hefur svona aðeins vera að fjárhundunum
aðeins í lokin svona eins og þann flottur leik síðast
en ég held hérna mjög flottur hæri bakvörur
ég ætla að hæri bakvörur ég kenni tjóppart
ok já það er myndað fínt sjátt sko ég vissi ekki hvort þú ætlar að fara bara hei
það er bara gott sko við meðist tjóppar bara mjög veist hann líklegasti til að skora hjá fram vera besti varnamaður þeirra og einhvern veginn bestur í pressu bara hvar sem er á vellinum annað mér finnst það bara frábær leikmaður sem að já sem ég þetta ekki ég var að velja þetta fjórumanna vörn og þetta var eiginlega fyrsta nafn á blaði hjá mér
já ég svo sem hef ekki maður svona fyrst Karl Friðlaugur upp og niður svolítið góður þegar hann hefur verið góður Stjarnan alltaf bara voru mikið rótturinga þar Valgir sem alltaf ekki
Valgir kom alveg til greina sko
já, svona, þú veist maður kannski býstu meira
já, maður átti von svona að því að maður var svolítið vanur og sem svona meira í umræðinu varandi eitthvað neginn mörg og eitthvað svona alls konar þannig en
já,
hann er búin að vera flottur samt að mörguleiti við fengum skamminu daginn frá kettinum eftir að hafa eitthvað verið að bökka hann í innkastinu því að og hann horfir allar blika leiki, ekki það að mann alltaf ekki segja neitt blika þannig að allt fyrir háa loft sko, en hérna hann er búin að flottur en aftur ég er með kennið hann
já, ok, það bara hérna höfum það þannig, vinstri bakvörður
ég er með Anton Kræl þar sko hann að vestra okkur ég var bara í miklu vandræðum þarna þegar mér endilega hjálpum verið að verður mér betra að sjá þarna
ég er ekki með neitt sko
nei
verður bara að segjast þess verður
þú veist já eins og segi, ég bara hérna hann er búinn að vera stöður í allt sumar og þeir eru aftur með fæst mörk á sig þannig með þrjá menn hann aftast úr vestra sko sem er búinn að vera tala svolítið undarfæra því ég megið Árún líka hann en þó og mér langar alveg að henda Mattias Eðaland þar líka en ég er með, þannig ég er bara að klári vörduna og þú veist, ég ákvaði að henda Markus Nakkim af hérna Hólmari og Nakkim í hafsendunum hjá Val inn í þetta
okay.
Það má alveg til beita það mér langaði henda Mattias Eðaland hérna eigamanni inn líka þannig að þið með velja tvo af þessum þremur Eiður, Nakkim, Eðaland
og hver er með verið já, tvo af þessum þremur
já,
já ég þurf ekki að halda okkur við Eið og hérna, ég verð alveg til að gefa smá ást til Vestmanni sko.
Já.
Í hafsendi
já.
Já, ég var að spá hvaða valsmönum við ætlum að setja hafi í liðinu
Peðisinn er á dó
já.
Já, við tökum eftir bara Ég er með
varnamann eða?
Við verum að tala um Nakkim
Já, nei
Eðland, ég bara, ég fær í nakkim sjálfur, en ég er alveg til ég að lúfa, sko.
Þú fær í nakkim?
Já,
fær í fyrir höldum okkur nakkim.
Ok, höldum okkur.
Ég bara gef sjátt á Eðland, já, og þess að eiga verður líka markmannin með hjá Vestmannheim, því að mér finnst hérna, já, mér finnst bara ótrúlega vanmetið hvað Láki er að gera flott mótarnam í öllu þessu, bara öllu, öllu hérna uppbyggingu liðin og annað, og þeir bara eru búin að standa sér frábæla og við erum búin að snefna oft í sumar. Og mögulega er ég meinn eigamann í liðinu, hvað sem er.
Mm-hmm.
Mögulega. Herru, þannig að vörnin er þá kenni Eiður, Nakkim og Kræl.
Já, og bara það er ekki varnamann að sjá þarna úr efri hlutanum.
Nei.
Jú, Nakkim,
svo... Nakkim.
Emmitt, þetta er dráðavert, okay. Enda kannski liðin þarna aðeins fyrir neðana að spila svona, meiri vörn.
Þetta er líka búið að vera svolítið skorputímil, þú veist, þú getur alveg tekið bara á kolkið frá þannig kom, en það er bara svo stutt, skilur
við. Já, þú veist, svo er ég horf á vingana, þú veist, er enda, þú veist, er með 27 mörg fengið á sig, sko, það er allra, þú veist, sem er aðeins með innihaldunum vestri,
mm-hmm.
Lið sem að fer nú aðeins framar á völlin, þú veist, hvar er, erum við bara fannin að líta Oliver Ekro sem sjálfsögur hlut?
Það er líka alveg svolítið þannig, sko.
Já, já.
Þú veist, hann er búin að vera án Gunnars, búin að vera reyna að skóla þarna gilla til, sem hefur reyndar heldur betur verið að koma til, nú upp á síkastíð, sko. Þannig að, hérna...
En okkar maður til þess kalli í hæri bakgrunni, var hann alveg off bara
að... Bara, þú veist, að þú talaði um skorpur, sko.
Já.
Þú veist, ég er að segja að þeir hann hefur verið góður. Ég meina, þú veist, afturöldingarleikurinn og svo reyndi að vara í Evrópu daginn, þannig aftur alltaf sem vestarleik síðan kom til Víkings.
Já, já.
Mér finnst líka Kalli á svipum stað og Valki hvað það var að maður á bara að vona meira, sko.
Já, veist,
mér finnst Kalli hefa bara verið algjörð svona mell og humblast í ál, sko.
En ekki alveg búin að lákast í sömu hæðin, en ég heldin að maður alltaf annað þegar kjallinu inn og sko.
Herru, gaman góða homblestið.
Á. Ertu með,
ertu
með sexu?
Ég ætla bara að henda Símon Tipling á miðuna. Framara.
Já.
Vil ég segi miðuna sem ég er með?
Já.
Sko, þetta var að mínum að til svolítið mjög erfist að. Ég er með nefnilega, sko, ég er með Tipling, svo er mér Gumma Baldvin á stjörnunni í mínu liði.
Mm-hmm.
Þannig að það bara verið virkilega solidan á miðjun og þú veist, þeir eru komnir upp í þriðasættur þremur stöfum frá toppnum og hefur verið að skora mikilvægur mörk líka.
Mm-hmm.
Svo ef maður tala svona leikmenna þegar þetta er svona soldið vottöfjur dómfórum í leitin þegar maður er að setja fram svona leit, þú veist, Kitty Freyr er náttúrulega búin að það er aðeins færið svona minna fyrir hún finnst mér.
Hann er samt bara ástand fyrir þegar Skam og Patrick Pedersen er ástæðan fyrir að valur þessu að mínum að diskum.
Ok, ok. Svo var ég að hugsa svona nöfnum svo Björn Daniel hjá hérna FH.
Já, hann er búin flottur, sko.
Svo er ég...
Stundum svolítið frá bara vegna meðsla.
Já, já. Sko, Valdimar er punt fyrir punt upp á sleikmærin í limmin í hérna deildinni. Það er með hann á miðinni, Víking. Með langa, ég var alveg með hann að það. Þú veist, mér finnst hann búin að vera virkilega hérna, flottur hérna. Og maður sjá, já, svo hérna, ég er auðvitað að gleyma ykkur nöfnum, þú veist, er Dani Hafsteins búin að vera nóg góður til að vera hérna? Eftir frábæra byrjun hjá honum, fleiri úr, hérna, Val, nei, þannig að engin úr Blikum á miðunni.
Veist, Viktor Karl,
hvað sé næst þessu? Viktor Karl var í næst þessu, já, í sammála því enda sér maður muninn á miðunni þegar hann var ekki á móti skaðunum og þegar hann er
alveg klála. En ef rauðið þráðurinn er sko að leikmenn sem við búist við einhver af, fattur, ekkur ekki liðinu, kallir ekki liðinu, vallir ekki liðinu, ef það er svona rauðið þráðurinn, að þá kerst Viktor ekki þannig sko.
Nei, ég er sammála
því.
Þannig að ég ætla að hafa Tipling. Hjá mér, svo með endilega breyta þessu, áðurinn við hendum eins út og ég var að hakka þér í mig einhvers. Ef við þá að hafa Tipling, Gumma Baldvin og Kitta Frey á miðinni.
Ég var mjög erfitt með að sleppa Valdimar, sko.
Já, mér finnst verst hvað búin að velja marga vestra með því að þú veist, mér finnst fatæ bara ekki að vera hann, sko.
Já, svo er það annað, svo er það annað. Það er alveg mjög góða punktur, ég heila gleymd honum, kannski að því að ég var komið með svo marga vestra.
Já, þetta er alveg hausverkur, sko.
Já. Ok, ég er alveg til að henda að því eins og sé, Valdimar er bara minn, þegar Valdimar er on, hann, mér veist hann bara hafa verið svolítið mörgu leikið þar sem að, þú veist, fer minna fyrir honum annað á að fara og ég hef nefnt að mér veist að svolítið tína stundi þegar Gylfi er í ákveðinu rullu þarna. En hérna...
En er þetta ekki líka búið að vera mjög góð frammistöður en það vantar bara að koma stóðsendinga marki?
Jú,
hann er búin að vera með, þú veist, dribl tölfræði og svoleiðis eitthvað.
Svo verður verið
að hafa ykkur vikingar. Já, líka það sem er ekki talað hann nógu mikið, það er þessi, hvað hann hleypa mikið.
Já.
Hann er á 90 plus 3 að hlaupa völlin endan á milli.
Einmitt,
þetta einmitt. Bara, veist, þetta er eitthvað sem ég vissi ekki að væri með í sinni leik. Þetta er bara, ég, veist, verandi hann í öðru sætinu, hann er besti... Hvað, er ekki alltaf að tala að mann er besti fótboltamaðurinn í deildinni? Það er ekki alltaf að sattum með hérna heil lengi, sko. Ég, þú veist, ég vil sjá hann að inni, sko, hvort þú setur hann á vinstri kant eða á miðið, sko.
Hvað ertu þá með á miðinni, Valur?
Það missa allt út.
Fataði fyrir tipling?
Nei,
við höldum tipling.
Ég er með tipling, ég held tiplinginni. Ég stend svolítið fastur á því. Ég var með koma bald líka, hvað finnst ykkur að það?
Mér finnst það alveg gott sjátt, sko. Hann er búin að koma að 11 mörgum, sko.
Já.
Það er svo leiðis.
Já.
Já. Ok. Ég veit kannski bara hérna, kannski valdi verið þá bara að setja sig við sjáttið eða eitthvað. Eða er hann fyrir Kitta?
Já, ég setti mig við það. Ég sætti mig það.
Getur þess að Kitta og Tómas Bent saman?
Sko, Valdimar er búin að vera fjóru sinnum í liði umferðunar.
Já.
Sem er alveg slættið, sko.
Já.
Já. Aftur, ég veit, sko, ég hef alveg bara þetta undir nokkra og þá voru flestir sem voru ekki sammálum með að hafa Valdimar inni.
Ok, ok. Ekki sammálum, ok, já.
Okay. Það er í varinna, því að, eins og segi, það er alveg búið að vera svona soldið það sem hann hefur borið minna á honum og það er alveg rætt, en, og hann er ekki að skora, hvað er með margar stóðsninga, vitið þið það?
Valdimar.
Já, hann er komið fimm mörg núna, hann er búið að skora svolítið undarfærað ekki. En ég náðust, ég veit ekki á.
Við erum með þetta hennar, sá.
En ég vil að halda honum, annars held ég sé bara ekki minna víkingan inni.
Og stóðsendingar eru ekki margar, sko.
Nei.
Ég þarf að fara að ansið neðarlega allavega.
Hann er rosalega mikið að bara búa til sóknirnar með því að reikspóla fram
hjá einhverjum
og svona, þú veist, hann er
bara takast snúning hérna, aftur eins og ég segi, þetta er bara minn upp á leikmaður.
Já.
Í deildinni held ég.
Þú voru bara að tróða að fatta hérna?
Nei.
Ok, tipling.
Tipling, Gummi Bald og Valdimar.
Já,
á miðinni.
Já, ég
Já, segir það, Valdimar,
flott. Svo er ekki því, þú veistu vel hvað þessan.
Já, en þetta er gríðalega hérna, professional hérna. Heru, upp á topp er ég með.
Við erum að taka umræðina.
Það er rétt, já.
Við erum að taka samtalið.
Það er rétt, upp á topp er ég með Patrik Pedersen.
Já,
já,
16 leikir með eitthvað. En,
já, en þú veist hvað ég gera. Bæja mæl, ég veit að mér langar svo að hafa Sigur Bjart í liðinu.
Já, ég var að hugsa.
Og mér langar svo að hafa hann í liðinu.
Hann er gömlu góðu 8 mörgur sem þú eftir palla, sko.
Já, ég veit
að. Og hérna,
Andri Rúnar annar sjátt á það.
Já, við elska Andri Rúnar sem komin aftur, sko.
Þannig komin hann inn og svona, þú veist, og svo.
Getur farið, sko, CM 97-98, bara 3 framherja.
Já, ég hugsaði það. Ef ég hefði vita að ég var bara að stilla þessu, þá var þetta líklega 2. Nei, hérna, já, en eins og segi, Patrik Pedersen er náttúrulega bara átóð þarna.
Hann bara, þú veist, Eiður, Siggi Hall,
já.
Andri Rúnar, heyrur allir of, sko. En kannski eitt sem við glemdum á miðunni, sorry.
Já.
Aron Sig, ómikið frá.
Sko.
Og þeir eru að falla.
Aron Sig er náttúrulega þá bara á kantinum.
Veistu þið?
Já, ég meni að ég get hentunum þar.
Já, já.
Þú veist, Tryggur Hrafn er líka sjátt á vinstri kantinn.
Sko, Aron er með, þú veist, er með fárlega góða, þú veist, tölfræð með sér, varandi frammistuð í leikjum, en þú veist, hann er búin að missa miklu.
En er ekki framlínan bara heila þrenningin hjá Val?
Jónatan?
Já.
Nei, mér finnst
Jónatan. Jónatan frá endalínu?
Já, já.
Hefur það gest á
þig? Já, já, aftur talandi uppáðs leikmenn og alltaf, en ég er Jónatan, þú veist, Örvar Eggert.
Já, ég hugsaði, sko, Kjartan Kára og Hannar í afturhildingu, sko.
Ég var með þátt báða.
En Hannar er vissulega mjög mikið sjokkfaktorinn, sko. Bara mjög mikið hans að búin að vera frábær.
Já, ég er samanlega því. Ég er samt með Kjartan aðeins fyrir ofan hann núna. Mér veist hann hafa stíði upp svolítið.
Og Kjartan er með 9 stóðsendingar á þessu tímabili. 15 mörg sérst involvement, sko.
15 G plus A.
Já,
það er mikið. M plus S.
Já.
Já.
Það er magna með það að hann byrjaði að spila fótbolta í júli eða
eitthvað.
Það var fáir farið jafn hægt á stað.
Já, kjartakari, já, nákvæmlega, byrjaði rosalega
sent. Talandi what have you done for me lately?
Já.
It's all lately.
Og hvað gerist þegar kjartakari fyrir gang? F.O. fyrir að vinna?
Absolutt.
Erum við í Tryggva og Kjartan eða?
Já, ég kaupið það.
Já.
Ok.
Hvað er Tryggvi með þarna?
Hann er með 14, sko.
Já.
Wow.
9 já, plus 5
og þú veist, og þessar hotspinnur og þessi hérna föstu leikadreið og Tryggva, það er bara ekki, það má ekki vanmet. Já, og Kjarra, sjálfsög, ég er að tala Tryggva, það má ekki vanmeta það. Ég meina þeir vinna Blika bara á þessum spinnum frá honum um daginn.
Já.
Og hérna, hann að ég kaup alveg Tryggva og Kjarra og Köntunum og Patrik frammi.
Vá, það er svona rosalega margir einhvern veginn jafnir, eins og þú varst að segja mig gæð. Það er ekkert framúrskarandi, það er svona 8 sem komin til greina með hérna. 6 miðverðir og svo er þetta bara svona pick your poison, sko.
Já, basically, og ég er ánægður að þið gerðu þetta með mér, en hérna
við nefndum ekki einn annan vinstri bakvörð, sko.
Það er alltaf bara þetta fyndi bara hvernig þetta er.
Já.
En hérna,
já, ég er ekki að segja að eigi að vera annan.
Nei, ég er bara að segja að hérna, þú veist, það er sk-
skrýtnasta staðan í deildinni.
Já.
Núna meittist Patrik í hvað eftir 16 umferðir. Nei, hvað voru margar umferðir búin að þetta?
Var ekki
19. Það var 18
umferðir. Er hann ekki með 8 mörk í 19 leikjum?
8 mörk í 19 leikjum. Ok, 19 umferðir.
Já.
Þú veist, hver er að fara að vera leikmaður mótsins annar en Patrik Pedersen?
Engin.
Eftir 27 leiki. Engin. Tökum Patrik út fyrir sjuga. Hver er næst besti leikmaður mótsins?
Sko
Þetta er bara, þetta er ekkert eðlilega erfist
okkur. Svo er náttúrulega líka, hver er kosið? Er þetta ekki alltaf einhverjum tveimur leikjum fyrir eða? Er þetta orðið eitthvað aðeins betra? Veistu
það
stengar?
Ég er að vona að þetta sé alltaf bara fyrir í lokaðum fyrir, það er það ekki. Er það ekki?
Þetta var stundum bara, þú veist, það voru eða þrjárum fyrir eftir
eitthvað. Það er alltaf glóralust.
Já. Sko,
og það er alltaf skipti miklu máli hvar liðið endar
fyrst mér í þessu
sko fyrst það bara mikið vægi sko
svo er þetta alltaf mjög áhugavert þú veist hvert leikmenn kjósa og séðan hvert eins og hérna eins og fjölmjöla kjósa þú veist ef við segjum ef á Valur vinnu deildina er þetta Patrik Átó þú veist ef á Víkingu vinnu deildina þá myndi ég alveg sjá þetta annarkvort ef að Víkingur heldur áfram að gera þetta svona með að fá þessi fá mörk þá myndi ég Ólafur Eikrótt geta verið besti leikmaður deildarinnar
okay.
Og eða okkar maður Valdimar þráttur að vera ekkert með eitthvað svona
veist, ég skil
hvað kemur Valdi með fleiri stóðsendingar enn hélt
okay.
Hann er alveg með
Ólafur er ekkert fara að hægjast á Ólafur mér finnst ég sá miklu oftar frá honum í leikjum sem
ég er ekki að segja að hann sé eitthvað á sínum
nei, ég er að spyrja
það bara ég húst, mér finnst grítið að segja þetta því ég er búin að vera meira reiður út í hann heldur en
sátt
alveg langt í frá sko. En einhvern veginn er hann er eina samfellan í vörd Víkings sem er allt í henni bara í því kartakoríunni að vera að fá þessi fæst mörg hann er búin að vera án Gunnars hann er búin að vera að skóla hann að gilla til það er rótring öllu hann er búin að fá nýjan markvörð og aftur gamla markvörðin eini sem er aðna 90 mínútur every day en ekki finnst andi er Ólafur Eikrótt
já en þetta er ekki hérna, besta ástundun velun þetta er bestu leikmaður velun
nei en hann hlýtur samt að vera að gefa honum kredit fyrir að vera límið sem heldur þó allan þessir vörð saman
já, okay.
En þá aftur erum við líka bara að tala um deildina en auðvitað getur bara Tryggvi Hrafnunni þetta
já.
Þú veist ef að Valvinnur þetta
já,
alveg eins og ef hann spila 27 leiki og endar í einhverjum 20 goal involvements það getur alveg farið upp fyrir Patrik sko. En mér þetta væri líka bara svolítið ljórandi að Patrik myndi taka þetta því að veist, í 19 leikjum var hann það langbestur sko.
Ja, þetta er bara ótrúlegt rönn sem hann var á og þetta er náttúrulega sorglegt hann hafi slítið þarna hásin
þetta er algjör viðbjöðum
og þú veist og það bara setur náttúrulega já, þetta er ávært, en eins og segi, þetta er hérna, þetta er þá liðið okkar, hvað, Gí, Kenny, Rumenakim,
Eyð
og Kræl, Guðma Baldvin, Tipling og Valdimar og Tryggva, Patrik og Kjara.
Kjara. Hver er samt frammi hjá okkur á morgun að því að Patrik er meittur?
Á morgun.
Það er Siggi Hall, er það með Siggi Hall,
Andra
eða Eyð?
Siggi Hall eða Andra.
Veldu?
Já, Siggi
Hall. Siggi Hall.
Já.
Takk.
Sammála.
Hann Siggi Hall.
Já.
Mér hefur dauðlangað að komin í lið. Bara dauðlangað sko. Sá hefur verið sterkur og sama má segja Andra samt. Hann er búinn að skora núna í einhverjum þú veist, sjö leikjum í röð eða eitthvað whatever, 7 eða 8 eða eitthvað whatever.
Það er enginn að spá því að vanta Emil núna.
Það er enginn að spá því.
Nei,
það, hver er staðan á honum?
Það er örugglega að verða klár sko, hann er alltaf, ég sé reglulega eitthvað á samfélagsmeðlum hjá Stjörnunni einhverja æfingar, hann er alltaf brosandi og að hlaupa með þeim sko, þannig að ég
Til í þurski eitthvað?
Já, þetta er svona lúka bara eins og séu klár sko, þú veist, ég veit ekkert hvernig staðan er.
Nei.
En hvernig er með Ólafur Eikrótt? Fór út á móti Blikunum?
Já.
Sjálfur nefndi hann ekkert þegar ég spurði það, ég er lindu að tekja það á mig, ég bara glemd að spyrja hann beint út í hann sko.
Nei, meina síðast er að glemd að spyrja Sjálfa að kom heil þáttarið það sko.
Já.
Víkingar hann að fullkomin endi sko. Þannig að þú veist, hann er aldrei að vita hvað gerist núna þú glemdur að spyrja þessar spurningar.
Akkurat, þú heldur að þeir vinni bara.
Ég segi svona. Herru, tökum okkur bara örstutt á pásu. Við ætlum síðan að tala lengjudeildina því að það er alvöru do or die. Það er allt, bókstaflega allt undir í lokaumferðinni í lengjunni. Tökum velunum þáttarins fyrir hlýorð í okkar garð þess við sittum hér enn svona næsta hálftíman að svo ætlum að slúta aðeins fyrir í dag því það er rosalegur fótboltadagur Tómas Þór, Sabit Stanki og Valur Gunnarsson með ykkur þennan laugardaginn bestu kveður í Eistra saltið og líka sömulegis hvað sem Benni er vantarlega bara í Esbygerði
Þetta sé hann Ölver
Já, eða þar?
Já, hann er þar
Ekki þá nú verið
stöður? Að vinna, sko
Að vinna, auðvitað Lengjudeildin, síðasta umferðin í henni fyrir fram í dag fyrir playoffs auðvitað ekkert engin tvískipting, það verður bara fjúlið afsakið sem að munuðu síðan heyja skemmtilega viku setna lausa sætið í bestudeildinni að ári en augu þjóðurinnar í fyrsta sinni langan tíma beinast að þróttaravellinum að hér fyrir utan fiskabúrið þar sem þróttur undir þegar fórustu Sigurvins Ólafssonar á heimaleik gegn Þór Sigurur Höskuldsson og lærið sennur hans mæta í bæinn fyrirleikinn er Þór í efsta sæti með 42 stig. Þróttarar í öðru sæti með 41 stig. Þetta þýðir það einfaldlega að Þróttarar þurfa að gera svo vel og vinna forsarana í dag ef þeir ætla að fara upp jafntefli. Gætið að opna dyrnar fyrir Gunnar að heyri Þorvaldssyni og læri sem hans í Njarvík þegar þeir eru með betri markatölu heldur en Þórsararnir. Þannig ef þið jafntefli þá getur þeir farið upp á markatölu. Njarvík á sama tíma sumsé leik á heimavelli gegn Grindavík sem er náttúrulega bara heillum horfið og allt í rugli þar. Ég er mættur Fylki, Fylki getur fallið, ég er alveg að komast í playoffs, ég getur mist af playoffs eða ég var Keflavík vinnur Selfoss og ef að Keflavík vinnur Selfoss þá eru Selfossingar fallnir en ef að Selfossingar ná stíja múti Keflavík eða vinna það þá eru fjölun eða leiknir og Fylkir komnir í vesen og tvö reykjavíkulið getur fallið úr þessari deild. Bara því lík loka umferð og við byrjum auðvitað hér í Laugardalnum. Stanki Þórsari, mikill borin og barnfæddur í þorpinu, maður sem elskar bógan, þessi leikur fer enda fram utan dyra. Það er ekki að beða mikið meira, ég meina þú veist, bara defend the land og Þórsarar vera komin aftur upp í bestu deildina.
Heldur betur, við erum að fara að klára þannig leik á móti Þrótti, það er ekki neinhætt að öðru.
Er þetta svona sérfræðinga take eða er þetta hjartað?
Þetta er hjartað, það er svolítið.
Ég er ekki líka sérfræðingur.
Já, þú máttu vera sérfræðingur. Okay. Núna er ég búin að breyta mér í mjög litaðan Þórsara sko.
Okay.
Og ég hef ekki neinar ágjur svo leik vegna þess að mér finnst þau vera betur mannaðir bara í öllum stöðum á vellinum og er mjög sáttur með liðið mitt á öllum í öllum stöðum. Ég sé að við erum að veðja svolítið á reynsluna í dag. Erum með okkar efnilegasti leikmaður Einar er á bekknum. Við erum með
byrju þarna nýji konkurrens sem að finnst allir lélir en hann.
Já, okay. Hann er komið úr, ég held að sér smá að spilinni, hann var að spila með 19 svolítið mikið að mínútum.
Ok,
við erum að veðja á reynsluna.
Ok. Valur, sérfræðingurinn, hvað segir þú?
Þórsara vinna þetta.
Vinna?
Já, þeir vinna leikinn í dag. Samtíminna, þú veist, þetta Þróttur, ef þeir eru eitthvað þá eru þau stemningslið og hafa verið gegnum tíðina og stemningin á vellinum verður rosaleg. Mér skilst að í fyrra dag hafa verið búið að selja 1600 miða á vellin.
Það er þetta geðrugt.
Það er rosaleg.
Ég þarf að röfta þetta neyrið með Stanki og horfanleik.
Ég fór upp á Skaga með Gunni Jarl og Ingo Sveins og þeir eru nú frekar innvinklaðir hérna í Þróttur og þeir sögðu með það að bara 1600 miðar og það voru tveir dagir leik.
Já,
ég bara man ekki, þannig að það verða 2000 manns á vellinum. Hvar er það að koma þessu fólki fyrir, veit ég ekki alveg.
Einmitt, já, nú vil ég ekki svona, vera vondur við vinnum minni Þrótti en þetta er náttúrulega, er ekkit sérstætt vallastæði þegar eru svona margir sko?
Nei, það er akkurat máli.
Það verður bara að segja alveg svo er.
Hvar er alltaf
en ekki því, ég fagnu alltaf sem áhuga sko.
Já,
það er alveg snillt.
Já. En menna, það var að tala að koma ykkur pöllum fyrir okkur svona en aftur. Ég veit ég satt sem að þeir sögðu sem ég varst að sé að þeir eru bara ystu kopur í búðir þá sé ekki hver er alltaf að koma öllu þessum fólki fyrir en þannig að stemningin á vellinu verður rosaleg.
En stóra spurningin er verður Bjössi?
Já, það er góð spurning. Ég er bara alltaf vona það fyrir Þróttara og aðra.
Var það ekki fyrsta spurning hjá þér?
Nei, þeir eru alltaf með leifi inni eða eitthvað þarna.
Já.
Þannig að ég hugsa ég reikla bara með því.
Átni Guðmunds mæti ekki á hate watch eða eitthvað.
Þannig að Þróttarar er að sjálfsögðu eiga þess og Þróttarar eru búin að vera drullu flottir og svona en mér finnst bara Þór með betra lið.
En anti-climaxið á hér handan fiskabúrsins ef þetta verður jafntefli og Njarðvík grenjur og hlátri sumi sjó.
Já, og náttúrulega Njarðvíkingar sko áttum okkur því að Njarðvíkingar eru búin að tapa þremur og síðustu fjórum og tveira þessu leikjum eru gegn Þrótturum og Þórsurum.
Já, en þeir tapa ekki fyrir Grindavík í þessum leik. Það, þeir hljóta vinna hann.
Já,
ég trú ekki öðru.
En ef að
Grindavík, þú veist, ég heldur þurfa alveg harkan gegn þeir vinna.
Sko, núna eru Grindavíkingar náttúrulega ekki slotnir. Bara alveg ekkert langt í frá hann þegar það þurfa þrjúlið fyrir neða að vinna til að þeir bjargi sér. En núna hefur maður nú spilað nokkra fótballsleiki fyrir ansi mörg ár síðan og jafnvel kíló og hár. En það var auðveldast í heimi að móti vera sig þegar maður gat mætt ykkurt og eðalegt partí og eðalegt eitthvað svona og Njarðvíkingar, þú veist, þeir gætu alveg komið að inn og bara heyrðu Njarðvík, þeir eru ekki að fara upp í kvöld bara svo að sé á hreinu. þessi mér á móti því er náttúrulega Njarðvíkir ekki fyrst efstu tveimur sætunum eða í fyrsta sæti og að Grindavík það er ennþá smá pressa á þeim ef að Njarðvíkir er efstir þá væri mjög vel á móti verið sér þannig að ég held að í samanlega ég held að Njarðvíkir
ég held að Grindavíkir geti þeir eru ekki hugsa í einu sekund held ég eitthvað partí þetta er bara eitt sigur hjá Selfossi og svo Leiknir og Fylkir gerir jafntefli þegar markadalinn hjá Grindavík er alveg hún er mjög slug
ég er bara næg ekki hvernig lið sem búið að fá þessi 58 fótboltamörk síðan að fara að mæta Ómari Díu og félögum og vinna þú veist og svo bara allar þessar fréttir af þessi lið og allir þessu augljóslega búin að gefast upp og með, búin að reyka þjálfara
Já, en ég menna þau vinna síðasta leik þú veist, vinna bara ÍR í síðasta leik með þessu nýju þjálfara
Þannig að þeir ÍR-ingar er náttúrulega líka hættir sko Þeir gleymdu á móti að vera 22 umfyrir og þeir getur bara, er ekki ÍR að fara að missa að playa fyrir
Það er ekkit útilokað, þú veist Keflavíkvinni Selfoss og Þeir eru að fylki heima Þeir eru leikur á móti fylki á þeir heita fylkir
Já, ég myndi segja þetta verið Þeir eru fylkir í síðustu fjórum Þó þeir eru töpum á móti völsungi Þá er markatalan eitthvað Hvað, 11-2 eða eitthvað?
Ég veit að, en þú veist hversu skrítið er þetta fylkir Þeir eru móti völsungi og tapa 2-1
Og bara í hversu miklu skít var þetta lið eða vinna þrjá leiki með markatölunni 50-0 veistu samt í fallbara
10-0 já, og eru ennþá og eru bara já, þetta er alveg ótrúlega sko. En þú veist grindingar væru sem í fallnir eða hefur ekki unni í einhvern daginn þá væru þið bara þá þyrfti þið að vinna þennan leikir raun og veru en hérna en þú veist aftur þetta nýja brum þjálfar á annað þeir ég bara trú ekki öðru en að það hefur verið ástæðin fyrir að ráku Halla Rómas að reyna bara að fá eitthvað nýtt inn og það virkaði síðast og mögulega mun það bara bjarga þeim frá falli
Nei, þetta var í freefall bara
Þetta var í freefall og stundum þarf að gera eitthvað til að gera þetta þó var ekki vel á þessu staði og allt það, við veitum allt það og Halli bara toppmaður og allt og búin að gera mörguleiti fína hluti þetta er ekkit eðlilega erfið að ræstaða þarna get ég ímynda mér en þeir gerðu þetta og þú veist, ferða í tvo leiki náðu þeir að gera eitthvað núna sem að verða til þess að þeir ná að stríða nervingum
Hvort liðið er betra Þóri að Þróttur?
Bara betra fótbolta lið
Já, bara svona hvort er svona ætla umbara spurninguna Hvort liðið er betra lið og félagið betur svona enska orðið er equipped til að fara upp
Það Þór Já
Ok, af hverju?
Þau eru með betri leikmenn og þeir eru
Góðu kallarnir betri
Já, og þeir eru, þú veist, samningsbundið Þór bara áfram
Já
Og þú veist, þeir það er bara búið að gera það mjög vel síðust ár byggja þetta upp og þú veist fáinn Balde, fáinn núna Greko og Gluggar, það er bara búið að vera að horfa upp lengi.
Ef að Þróttur myndi fara upp þá þyrftu þeir að fá svipaða styrkingar í liðsitt fyrir bestundeldina og Þórsarar fengu fyrir lengjudeldina þeir þyrftu svona, þú veist kannski svona einhver trukk á miðuna í Balde þeir þyrftu hafsendi eins og þarna Affi hérna, búin að vera frábær og þeir þyrftu mögulega nýja markmann Þróttarar, þú veist og þannig að þossarar eru þessna er held ég að þossarar séu betur equipped til að fara upp en ég ætla að segja já
ég bara þú veist að því að svo spyr maður líka þú veist þetta náttúrulega orðið bara veist, peningadeild fattur ég menn þú veist það er bara þessi gleymist í miðlum sem þetta afturöldingarlið að þessi gleymist ekki þetta vita allir að ausa fullt á peningi í þetta þú veist það er bara ég menn þetta er orðið eitt stærsta bæjarfélag á landinu og bara þú veist það eru peningar þarna og bara Maggi hefur fengið smá fjármunum til að vinna með og þannig náttúrulega kemst hann upp á endanum fyrir að vita að vera bara mjög góður í að skáta og þjálfa á allt það Sama vestra, þú veist, fullt af peningum á Skaga þannig að þú bara sjáum við leikmennina sem þessi liður að bæta við sér þegar við koma upp Ef við horfum þarna, þú veist með Þorparna, veist það, ég meina það er nú alveg peningar í Þorpinu, svona blue collar money
Þetta
er
iðnaða
menn, sko og hérna, þú veist alveg til
Hópsöfnun
Þegar menn er að kaupa sko, hérna einhver útlandaferð með hérna, gumma með sexpensarann á miljón, þá lítur hún að verka til sko.
Hljóta að taka það 3-4 ári í röð bara sömu aðalars
Ég segi það Þróttar er náttúrulega lenda veist, alltaf í því að vera bara veist, one of the Reykjavík teams og í Reykjavík eru fótboltaliði sem heita Valur sem er á topnum en fótboltaliði sem heita Víkingur sem er búin að vera á topnum í 6 ár eða þú veist, í og við það er fótboltaliði sem heita Káir það sem er nóg af peningum og ansinspennandi þjálfari
fram
er þarna líka fyrir ofa þú veist, þannig að já, þetta er erfitt líf fyrir Þórsarana
Þróttarana
fyrir ekki þú veist, bara að vera til í þessari svona, ég veit ekki, þessu hardcore Reykjavíkur umhverju sko. En það breytir því ekki að þetta verið byggt núna á svona ungum og spennandi leikmur og bara vennir að gera það mjög vel en ég held að ég er alveg sammál ykkur ef í dag spá annarkvort liðið myndi mögulega geta haldið sér upp í bestöldinni það er alltaf Þór allan dagi Þór.
Já, enda myndu Þróttarar ekki fara með þetta lið í bestu deild, ekki spila á þessu lið bestu
deild. Nei, en ég held að
þeir eru ekki heldur.
Nei, alls
en, 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 þeir væru, en þeir væru nærði að vera tilbúnir heldur hinir.
Það er aftur hérna Wick í markið. Joshua Wicks.
Nei.
For the good times.
Húflurið, DFK.
Sjá með hérna á maður sem getur for the good times þetta við svo með á hálsinum.
Já, með mjög mörg
ja, reyndar, og... en þú veist það var bara eitt sem stóð for the good times með sko for the good times það var geggjæður
aðleikmaður
fallbáratan selfessingar geta fallið einhvern veginn það selfessingar hljóta þá að vera fyrsta lið í sögu íslenskri knattspyrnu íslenskri fótbolta segi til þess að falla með úr lengjudeild með landslismann sem við farið á til stormót
heldur það. Jó, tvö stórmót, jó, tvö stórmót.
Nei, ég er svona, ég frengti það svolítið mikið, sko.
Já, já, jú, jú, það er 100% Það er 100% Og náttúrulega, selfinsing að tapa síðustu leik, fyrir leikni og veist, það bara á endanum gæti felt þá af því sögðu, þeir geta að fara inn í þennan leik bara, heyrðu, við höfum enga tapa við bara verðum að vinna þérna og keplingingar hafað ykkur að keppa það hefur verið mun auðveldara verkefni fyrir þá ef að keplaði gæti ekki sens í íringana í fimmtasettunum myndum
að rækla. Ég ætla ekki að veðja móti Keplavík í playoff sko.
Nei. Ekki í playoff
eða rusla sér þangað.
Já, eða rusla sér þangað akkurat, en svo
en, þá eru þeir að koma inn á hæ.
Já, en ég meina að svo er bara Keplavík þannig eins og við erum búin að ræða átti sumar að það er bara liggum við og í síðustu fimm leikir eru frá síðasta leik grænn, rauður, grænn, rauður, grænn punktur ef þetta færi einhver að leikja eftir tíma. Ég vissum að við verum bara með svona cirka þetta dæmi.
Það er ekki mikið stabíliti.
Það er bara ekkert og bara það er eins og að vanti eitthvað upp á motivation þarna eða eitthvað svolítið að því að manni finnst þessi hópur vera sterkur þegar maður horfði á liðin fyrir tímabil þá var þetta bara, þú veist, á samt fylki sterkastu hópur.
Já, mest það bara frábæla manna lið, sko. Ja, og var það og vel þjálfað og bara flott heimi veist, bæði reynslumenn og ungir menn.
Er það vel þjálfað?
Mest halli fýtt þálar og líka bara með Ómar og bara þess mest ég er ekkert á æfingum, ég er bara meira með þetta út af karakterunum einhvern veginn
ég okay. Fór á eina æfingu en ég þegar á Markmark Ásland orðaði við aðstofa þjálfarastöðu það er mér annars tímur, þeir eru að tala það
ok, hann spilaði hann ekki var hann ekki keflaði?
Jú,
og Grindavík
og Njarvík, já
sögur þessa maður,
maður.
Í húð og hár sko Heru, já, er ekki, þetta er erfitt líf fyrir selfisingana að svona, en samt ekki, þeir fá allan þó heimaleik til þess að fjölga sér fjölinir færi niður ég, við segja, ég næði þess ekki ég hérna, á að segja ykkur viljum við styrla að staðar hérna senda hana hérna á tvo góða menn þannig að ég þarf að finna hana hérna hérna er þetta sko Þetta sendi ég á tvo góða menn, ég ætla bara að leta henni. Hér má svo 10 fjölmennustu sveitafjölu landsins. Þetta er sérst mynd af Wikipedia frá íbúafjölda á Íslandur 2024 skipnir þetta sveitafjölum. Reykjavíkurborg er þar með 138.000 manns eða 2025 skráð. Svo Kópavogsbær 40.000, Hafnarfjörður 31.000, Reykjanesbær 22.000, svo Garðabær og Akureyri saman með 20.000. Ef við myndum klippa Grafarvog, eins og þú veist, þetta er náttúrulega grafur vill náttúrulega sjálfstæði frá Reykjavík, sko enda náttúrulega skiljanlegt og ef þú þátt að fara við brú til að fara eitthvað þá er þetta annars sveitafélag okay. Það er alltaf sagt grafur ef þú myndir klippa þú út, þá er Reykjavík áfram langfjölmennast með 118.000 og Grafarvogur væri í 5. til 7. sæti ásamt Garðabæ og Akureyri með 20.000 íbúa 20.000 íbúar Akureyri er með 2 íþróttafélag og ykkur 8 íþróttagreinar, sko. Garðabær er með kalla og kvennaliðin sín í efstu deild í flestu, eða ekki, er ekki allstar ekki, nei, ég veit hættur með kvennaliði í körfunni en eitthvað svona, en allan að þú veist erum við að gera heldur góðluti ég hvort þessi komið aftur í maður
ekki
að hérna, Fjölnir er down low í öllu
það
er ekki með liði efstu deild
nei, þeir eru genið sem með björnin í hokkinu sko. Það heitir, er það ekki björnin eða?
Nei, þeir eru ekki björnir ánum fjölir.
Já, kannski. Já. Ok, þannig að þeir eru með liðið
eftir. Já, þú veist í einu deildinni. Já, þá þeir skal þá njörfað aftunniður í bóttakreinum á þrjár.
Já, neini. Þetta er áhugavert.
Fjölinir, 20.000 manns með allt þetta úlingastarf í annari deild í fótboll.
Já, þetta er ótrúlegt.
Ég bara veistu það, ég næ ekki utanum þetta. Hversu illa þarft að reka eitt íþróttafélag til þess að ná þessum að, mér finnst þetta náðast merkilega heldur en það sem vestir að gera sko.
Já, já, mér finnst að þú veist
bara í hug og átt náttúrulega
það var hægt að hérna, spáða þessu fyrirfram og það voru margir sem spáðu þeim falli fyrirfram þannig að þetta er ekki eins og þetta komið
Nei,
þetta er ekki fylgir þú veist, og leiknu var meira svo að spáðan í kringum 9. 10. sætið fyrir mót.
Er, þú veist, við horfum alltaf bara fylki sem fylki, já. En at the end of the day er það sko útkverfi.
Já, já, klálega, þú veist, já.
Þetta er ekki sambandlegt í
bara. Nei, ég er að segja, þetta er ekki, þú veist, þetta
er ekki eitthvað. Basically Newcastle.
Já, þetta er ekki eitthvað flúk, skilurðu, þetta bara, þetta, menn sá þetta gerast í þessu stóra samfélagi. Það er bara sorglegt fyrir fjölnismenn að þeir náttúrulega voru óöfnum úrslit í síðustu umferð, að þeir sem búið að ræða, leiknir ekki múin að vinna fjölni í Mósleik eða bikar á hérna í 14 ár.
Hversu fjölni er ekki múið
að? Nei, leiknir ekki búið að vinna fjölni í Mósleik í 14 ár.
Þetta er eitthvað fáránlegt. Er Gussagrílan svona svakaleg?
Þetta er í 14 ár, Tómas Þór.
Þetta er frá tæklinguna,
sko. Var ekki Óli Hrannar að spila þá?
Óli Hrannar skoraði þrennu í 3 sigri. Aðstoða þjálfari fjölnis í þeim leik var Ágúst Gylfason.
Ég fjallaði ummyndaldi fyrir 3 árum. Þetta er ennþá bara þeir hafa vinn ekki
fjölni, þetta er bara magnað, strákar.
Þetta er þegar Gunnar ég tæklaði hann
ekki. Nei, það var jafntefli, ég spilaði þannig. Það var, hérna, það var 2006 þegar við heldum okkur uppi á þeim leik.
Þetta er samt Gussagrílan, við höldum okkur við það. Þetta er magnað. Þú vil það fyndi bókilið.
Já, þetta er rosalega, þetta er alveg magnað. Og hérna,
svo voru þið bara áskriftið að vinna Víking lengi vel og...
Já, og svo voru við með takk á Keflvíkingum en erum farin að tapa þeim alltaf. En það breyti því ekki að við hérna að leiknir verður bara að vinna þennan leik. Og hérna, auðvitað gætum dugað, eða það dugar ef að Keflvík vinnur Selfoss. Og ég skal alveg viðurkenna að það væri helviti þægilegt að vera þrjúnulegur í hálfleik og Keflavík þrjúnulegur á Selfossi.
Já, er það?
Það væri þægilegt.
Ok.
Jafnvel að maður myndi skottast í Laugardalinn. Nei, ég geti það ekki. Það væri ekki hægt.
Þrjúnulegur?
Já.
Já,
ok. Ef að bæði lið væri þrjúnulegur, það væri þægilegt.
Þú, þetta lið hefur ekki unnið sér það inn að þú neyðist til að sitja inn í Egilshöllinni í þessu veðri í
90 En hérna, en ég
þetta leið á ekkert.
Ég er að horfa að fána þetta, það er nú alveg smá gustur þarna sínis mér, sko.
Ertu stressaður? Ertu alvöru stressaður?
Nei, ég nefnilega, nei, býttu leið mér að vera hinskilinn. Ég er ekki alvöru stressaður og ég veit ekki alveg af hverju. Ég í gegnum tíðina hef ég verið alvöru stressaður. Tvisvar sem að fólk má ekki, eða fólk horfur á mig á leikjum hjá leikni og aðeins að betra þetta sama því ég horf á Grípi Pakkas, það má ekki dæma mig hvernig manneski ég er því ég geri það. Þú veist, þá er ég bara umturnast. En þetta lið í sumar er bara búið að vera þannig að ef við föllum, þá erum við bara skilið að falla. Þú veist, þetta er búið að vera rosalega dautt yfir þessu. Og þá er ég að tala liðið sjálft. Og bara, þú veist, við sýndum örfáar frammistöður í sumar þar sem að getur eitthvað verið bara, heyrðu, þetta var flott, örfáar. Þannig að svo bara taflan lífur ekki, ef við föllum, þá bara föllum við. Og lífið heldur áfram. Og ég er ekki að tala inn á eitthvað svona whatever. Þetta er
mjög
raunverulega.
Myndi ég aldrei tekið þess að ræði heldur, sko. Þetta var sama gæstlýsingin og ég byrjað þáttar. Ég er gaman þessu,
sko.
Ég skil hvað það fara. Ég verið þannig nákvæmlega sér stöðu allt og oft. Þannig að bara guð verið með þér í dag. Bara frá í dýfstu hjartasrótum.
Svo byrja leikurinn á skýt tími,
ég veit það. Herðu, en ef að leiknum skildi laufa þessu, það er svakalega lokaumferð því að Þróttur úr Vogabæ, Voga í Djúbæ er í efsta seti þar með 42 stig í öðru seti er Ægir og Þorlóksöp með 41 og Grótta er með 41 stig í þriðja seti, gamla góða systemi þar, þetta er eina heiðarlega deildin sem eftir er það eru bara 22 leikir spilaðir og 2 bestu liðin fara upp. Það sem að gerist alltaf móti í dag er að Grótta tekur á móti Þrótti úr Vogum. Þannig að Grótta gæti vissulega, ef Grótta vinnur þennan heimaleik og hoppa þeir í 44 stig og þá það Þróttur að vonast þetta er hjálp frá Víðismönnum sem að taka móti Ægi í svona hálfpartin söðurlandslag.
Já, og Víðir er bara að þeir verða að vinna
til að bjarga sér. Víðir verður vinna til að bjarga sér frá falli. Þannig að það er ekkert gefinns þar, sko. Er Grótta að fara að vinna Þrótt, Snæki?
Já, ég held það, mér erist bara grótt að vera með besta lið, eða mannskapin í deildinni.
Já.
Og mér erist að hafa verið, þú veist, þeir gerðu mjög vel í glugganum, tóku öflug að leikminn inn. Þeir eru vissilega búin að missa Marciana Sís sem að hefur farið svolítið undir radarinn. En þeir hafa bara verið að vinna leikið, þannig að enginn er verið að spá í því. Og þeir eru innu 6-0 í síðustu umferð.
Já, þetta eru einu græni punktar í gegn og Þróttu Vogum og Gróttu. Þannig ég veit ekki hvað er búin að vinna margan, þeir eru alltaf búin að vinna 5 röð.
Já, það er 5 röð.
Mikið slett að maður.
Ha?
Og það er mikið
græna. Já, það er svo þægilegt að sjá þetta, ég er bara með stöðuna.
Ég veit.
Og ég nenni ekki að fletta aftar svona.
Nei, ég skil.
En hérna, já, ég meina þeir eru búin að vinna 5 röð, bæði þessi lið.
Sko, þeir eru búin að vinna frá því í júli, eru búin að vinna alla leiki nema á móti Kára og Víði sem eru í 10. 11. sæti, sko.
Hverjir? Gróta?
Já,
já, wow. Þannig
að þeir vinna bara okay. Liðin sem að eru gringu sér, sko.
Ægir hefur svona lengt og ljóst verið að reyna að fara úr hérna
missa þetta sæti, þeir búin að tapa þremur og síðustu fimm leikjum sko, en það var svona aðeins verið að þó að rétt úr kútnum og fyrir þá sem ekki vita þá var það svona skemmtilega því að Gróttan er þjálfuð á Rúnar Páli Simonssoni, hann mm-hmm. er ekki dáinn, hann er bara þjálfuð annar deild.
Akkurat.
Og Þróttur Vogum er undir handleiðslu Auðuns Helga.
Það alveg rétt,
já.
Hann er hérna, og Neina Sívanovits ennþá með ægi, ekki rétt mér. Jú.
Jú, er það ekki?
Jú, er það ekki.
Herðu, og sko markaðasti leikmann þar, það er spurning, sko þar er
Adiemi.
Já, Adiemo, 2000 mótel Jordan Adiemo með 18 mörg skorið í 21 leik, þannig að það er, og þessi leikir eru ekki í dag.
Þeir eru á sama tíma. Já. Og ég tvittaði nú í gær að hérna, mér finnst eiginlega umulegt að þessi umferði séu spilaðar á sama tíma.
Já, sammála.
Og þessi er ekki hægt að hafa þetta þá, segjum bara, þú veist, ég sagði 2 og 5 í tvittinu en svo er þetta 1 og 4, mér er alveg sama mm-hmm. hvenar. Bara þannig að fólk geti farið á fleiri leiki, kannski er þetta bara einhverjir bara sjúklingar eins og ég sem að hugsa svona, en þannig er þetta bara tróða öllu þessu inn á nákvæmlega sama tíma og þetta bara, mér finnst þetta svona upp á umfjöllun og annað, ég hefði svo innilega vilja dreifu þessu á þennan dag eða jafnvel bara morgun.
Nei, líka ef ég er formaði gróttu.
Já,
akkurat. Ég myndi alltaf bara byðjum þetta, bara hafa klukkan 5, að bara þú veist það er náttúrulega flóðljós og getur fært að nær hérna kvöldinu mm-hmm. ef þeir vinna og eru farnir upp þá bara stutt í lokahóf mm-hmm. og
verður náttúrulega að vera á sama tíma og hinsand hann verður að vera á sama tíma
og
ægisleikurinn
já, víðir hann gengur náttúrulega vandilega ekki upp sko. Já, jú, finn sleppur alveg
já, finn sleppur, ég var alveg ekki fyrir að tekla hann 5
já, ég segi það, 2-5
það er líka því að varlega tala umfjöllina þú veist, fótbolti.net getur ekki manna aðra deila þegar það er reil umferð í fyrstu deildinni
sem er alltaf sind, það er alltaf reynt allt hvað hægt er þannig, hérna, en já, þú veist, en leikurinn fer allan á fram þó að Valur komist ekki á hann líka
þannig,
þú veist, þó að
maður
verður
til
Eri, ég heldur fyrir maður að láta þetta gott heita Súpi Mendi skoraði þriðja mark Arsenal, 3-0 staðan þar Viktor Jökeres með mark þar á milli þannig Arsenal að vinna Nottingham Forest 3-0 Hans Postecoglou, búinn velkomin aftur í deildina með tapi, það var svo vanur að tapa í fyrra, þannig að það kannski snertir hann ekkit það mikið. Eru fórum við bestu deildina, það eru 4 leikir á morgun, 2 á mánudaginn, þegar 22 leikjum líkur, svo sjáum við hvernig playoffið raðast einmitt á þá endanlega á mánudags kvöldið. Leikindildina fara að stanna klukkan 2, við snengjum að fara Þróttur Þór, Valur ætlar að fara inn í Egilsvöllina, spenna þar og toppi og botni, bestu kveðurliðin í efstu sveilinu líka í annari deildinni, Tómas Þór, Valur Gunnars og sagði við snengjum, þakka kjærlega fyrir sig í dag, við ætlum út í góða verið að horfa fótbolta og tala mann þar, þangu til næst, þeirra státtir þetta 6 dag og 22 tíma, þangu til, við þeir sælum.